Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning. One, two, three.
Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello and how are you?
Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello and how are you?
Κλείνω τα μάτια να ακούσω τη φωνή σου. Κλείνω τα μάτια να νιώσω το φίλι. Κι αν εκλέψα ανάσα απ' τη δική σου. Ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Σε τα μάτια τώρα είναι η σειρά σου. Νιώσε το πόνο, άγγιξε την πληγή. Κι αν νομίζες για λίγο πως σου ανήκω. Ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάμε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάμε. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάμε. Δε με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Δε με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Thank you.
τραγουδάρα ξεκινήσαμε πάλι σήμερα.
Δεν σε νοιάζει.
Όχι, δεν με νοιάζει τίποτα.
Δεν σε νοιάζει, δεν ρωτάς.
Δεν μου καίγεται καρφί.
Πού πας? Όχι, οι δρόμοι λέει στο πουθενά μας πάνε.
Βέβαια, πού μας πάνε.
Και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε.
Ναι.
Στο πουθενά, παιδιά.
Με βάρκα την ελπίδα.
Στο πουθενά με βάρκα την ελπίδα.
Και στους δρόμους.
Ναι.
Χρήστος Δέτσικας, Θοδωρής Μανίκας.
Θοδωρής Μανίκας.
Και στίχη του Χρήστου Δέτσικα. Ξεκινήσαμε σήμερα με τραγουδάρα και θα συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα. Γιατί έχουμε Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και έχουμε κανέναν άλλο. Είμαστε μόνοι μας σήμερα.
Και το Λουκά, παιδί μου.
Και ο Λουκάς, και ο Λουκάς.
Δεν βλέπεις ολόκληρο Λουκά.
Τον έχει καλύψει ο...
Καλά, ναι, σωστά. Ο Στέλιος που είναι και με κορμάρα.
Τον, δίμετρος... Με τον όγκο του.
Ναι, που είναι λοιπόν, και δίμετρο πρόσεχε, το αγόρι αυτό.
Πρόσεχε τώρα να δεις. Καμπουρόπουλος ρύθμιση ήχου. Ερώτηση. Ένας Καμπουρόπουλος του 1925, διαιτητής ποδοσφαίρου.
Το 25.
Το 25.
Τι τον είχε.
Τον είχες τίποτα. Δεν τον είχε.
Δεν τον είχε.
Λοιπόν, σαν σήμερα ένας Καμπουρόπουλος που δεν έχουμε καμία σχέση εμείς μαζί του.
Καλά, δεν το ξέρει κιόλας ο Στέλιος, μην του έχεις και εμπιστοσύνη.
Τι λες, να ήταν συγγενής και να μην
ναι, το ξέρει. Ναι, δεν το ξέρει, παιδί μου, τώρα για το Στέλιο μιλάμε. Σιγά μην έχει κοιτάξει το γενεολογικό του δέντρο.
Θα το ήξερε.
Λες.
Ναι.
Γιατί.
Σαν σήμερα, λοιπόν, αγαπητέ Καμπουρόπουλε, ένας Καμπουρόπουλος ήταν διαιτητής σε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. 1925. Παναθηναϊκός.
Ολυμπιακός.
Και Ολυμπιακός.
Φιλικός όμως, ρε.
Συναντήθηκαν, δεν υπήρχαν τότε πρωταθλήματα και τέτοια. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά 28 Ιουνίου του 25.
Ήτανε, ναι, ο πρώτος φιλικός.
Ποιος πρώτος φιλικός, ήταν ο πρώτος αγώνας.
Η πρώτη συνάντηση, ναι, αυτό. Ναι.
Πρώτος αγώνας.
Η πρώτη συνάντηση.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε μια ζωή μέχρι τότε, πόσο, 17 χρόνια. Είχε κατακτήσει και κάποια πρωταθλήματα τότε, τα έλεγαν Ελλάδας, δεν αναγνωρίζονται βέβαια από την ΕΠΟ. 6 πρωταθλήματα είχε πάρει μέχρι τότε. Ο Ολυμπιακός ήταν στα Σπάργανα γιατί είχε ιδρυθεί το Μάρτιο του 25. Είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα Πειραιά. Και λέει, δεν παίζουμε ένα παιχνίδι.
Μεταξύ μας.
Ναι, μεταξύ μας.
Οι Αθηναίοι με τους Πειραιώτες.
Συναντήθηκαν, λέει, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά μόνο φιλικό δεν ήταν από τότε δηλαδή.
Ναι, αλλά πόσο ήταν το σκορ?
3-3.
Είδες.
Επισοδιακός ο αγώνας.
Κάτι ήθελε να δείξει αυτό το 3-3, νομίζω από τότε.
Λέει, επισοδιακός ο αγώνας. Το γήπεδο, λέει, της Περιβόλας στους Αμπελόκηπους. Σήμερα γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης.
Έτσι το λέγαν τότε.
Πήγαν, λέει, για να το δουν 6.000 φίλαθλοι, ήταν αριθμός ρεκόρ.
Κόσμος.
Ναι, 6.000.
Το 25.
Και ότι δεν υπήρχαν και εξέδρες.
Για το 25 λέμε τώρα.
Για το 25 λέμε.
Ναι.
Δεν υπήρχαν και εξέδρες.
6.000
πολύ. Και πήγαν γύρω-γύρω 6.000 φίλαθλοι, οπαδοί λέει και των δύο ομάδων, για να δουν εκείνο το παιχνίδι.
Είχαν ανέβει και από τον Πειραιά δηλαδή.
Βέβαια.
Φαντάσου πόση ώρα θα έκανα.
Αφού σου λέει ήταν και επεισοδιακό το παιχνίδι.
Πειραιάς, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκείνα τα χρόνια φαντάζομαι θα ήθελες ώρες για να πας.
Ναι.
Με το Μουτζούρι.
Δεν ξέρω. Γιατί ώρες.
Πώς.
Εντάξει, παιδί μου, Μουτζούρι είναι. Θα ήθελες.
Πόσο.
Καμιά ώρα, ξέρω εγώ.
Μόνο.
Βέβαια.
Σώπα, παιδί μου.
Δεν είχε και στάσεις τότε.
35 λεπτά είναι, λέει, από τη... από εδώ.
Έχει στάσεις τώρα.
Μέχρι το Δημοτικό Θέατρο.
Έχει στάσεις.
Με το
τώρα.
Μετρό όμως.
Ναι, ναι, έχει στάσεις.
Πολλές, αλλά με το μετρό ξαναλέω.
Δεν ξέρω τέλος πάντων πόση ώρα
και
ήταν.
Και πού το ξέρεις ότι δεν είχε στάσεις τότε?
Δεν είχε τώρα. Έχει...
Δεν θα είχε ο Μουτζούρης μία στάση?
Έχει Καλυθέα, Ταύρο, έχει πολλές τώρα.
Ήθε, ναι, αλλά ο Μουτζούρης ξαναλέω. Κάρβουνο έχει.
Ο Μουτζούρης πήγαινε συνέχεια. Είχε πάρει τα ίσα του και πήγαινε. Ερχόταν γρήγορα. Δεν είναι όπως τώρα.
1925, πω, παιδιά.
Ναι.
Πάμε για αιώνα δηλαδή σε δύο χρόνια.
Και οι δύο αντίπαλοι παρατάχθηκαν, λέει, ενώπιον του διαιτητή Αλφα Καμπουρόπουλου.
Πώς να τον λέγανε τώρα. Αντρέα, Αχιλέα.
Δεν ξέρω.
Όποιος ξέρει να πει. Όποιος λοιπόν, μπορεί κάποιοι φίλοι να γνωρίζουν.
Θες λεπτομέρειες.
Για τον αγώνα αυτό.
Ναι.
Θέλω, γιατί ξέρεις τι. Αυτά είναι, ρε παιδί μου, που σε πάνε εκεί πίσω στην ιστορία. Που καταλαβαίνεις καμιά φορά, ξέρεις, γιατί λες, η ιστορία είναι η ρίζα μου.
Ναι.
Πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα.
Ναι.
Είπες, ας πούμε, ήταν αγώνας επεισοδιακός. Γιατί?
Γιατί ήταν επεισοδιακός, λέει. Δεν
τι
ξέρω.
Έγινε, τι συνέβη.
Λοιπόν,
είχαμε
γιατί...
τίποτα, φεύγανε από τις κερκίδες.
Ρε παιδί
τίποτα...
μου, όχι, λέει επεισοδιακός, μάλλον γιατί έπεφταν και κλωτσιές. Λέει, τα πρώτα 25 λεπτά της συνάντησης σημαδεύτηκαν από πολλά φάουλ εκατέρωθεν.
Α, να το.
Καταλαβες. Ήταν τότε που ίσχυε και ο κανόνας μπάλα και παίχτης δεν περνάνε ποτέ μαζί. Καταλαβες. Ή ο ένας θα περάσει, λέει, ή ο άλλος. Ή η μπάλα ή ο παίχτης. Και οι δύο μαζί ποτέ. Με αποτέλεσμα ο αγώνας να διεξάγεται χωρίς τάξιν και συνοχήν.
Αυτά είναι.
Έτσι έλεγαν τα δημοσίευματα της εποχής.
Τάξιν και συνοχήν.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με απευθείας φάουλ του Νικολαίδη στο ένατο λεπτό. Και ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει με πέναλτι στο επόμενο, στο 10 δηλαδή. Αλλά ο σκόρερ δεν αναφέρεται, παιδιά.
Αχ, βρήκα ένα δημοσίευμα για το συγκεκριμένο αγώνα.
Κάτσε να το τελειώσω όμως,
ναι,
να σου πω.
Από την εφημερίδα Εμπρός.
Ναι, δεν ξέρω τώρα, Εμπρός και πίσω.
Ναι, ναι. Μίλες Εμπρός και πίσω. Είναι μια από τις ιστορικότερες εφημερίδες η εφημερίδα Εμπρός.
Εντάξει, εγώ δεν το ήξερα.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για
λοιπόν,
συνέχισε.
Ένα το λεπτό λοιπόν ο Νικολαίδης, 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Στο 10ο λεπτό με πέναλτι ο Ολυμπιακός 1-1. Ήτανε. Τι με κοιτάς. Ήταν το πέναλτι.
Είπα ότι δεν θα ξαναμιλήσω μέχρι να κάνεις τελεία.
Α, ναι, αλλά σε ρωτάω όμως.
Δηλαδή, δεν ξέρω.
Στο 13 ο Νικολαίδης βάζει και πάλι μπροστά τον Παναθηναϊκό στο σκορ. Δηλαδή στα πρώτα 13 λεπτά ήταν 2-1 το σκορ. Με 2 γκολ τον Νικολαίδη. Γύρω στο 25 τα αίματα ανάβουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού διαμαρτύρεται έντονα προς το διαιτητή και αυτός προς γενική κατάπληξη αποχωρεί από το γήπεδο. Καμπουρόπουλε, έφυγες από το γήπεδο. Έφυγε από το γήπεδο, επειδή του διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης. Από τα δημοσιεύματα της εποχής δεν ξεκαθαρίζεται αν ο διαιτητής έφυγε με δική του πρωτοβουλία ή με απέτηση των παικτών του Ολυμπιακού. Μπορεί να τον πήγανε και καροτσάκι που λέμε. Τότε λεγόταν καροτσάκι αυτό.
Τα χρόνια εκείνα.
Ναι.
Ναι.
Ο αγώνας διακόπτεται για 20 λεπτά. Μέχρι που η
ΕΠΣ... με το καλημέρα άρχισαν οι διακοπές.
Ναι, στο 25.
Ναι,
μέχρι τάξη. Που η ΕΠΣΑ λέει, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, που είχε υπό την ευθύνη της τον αγώνα, όρισε νέο διαιτητή. Μπαμ, μπαμ, δηλαδή σου λέει δεν μας κάνεις εσύ, δεν είσαι καλός.
Τον είχε εκεί εύχερο,
ναι.
Στον πάγκο.
Χοντζόπουλος λέγεται.
Έφυγε ένας, φύγε.
Ξεκίνησε
ναι.
Δηλαδή ο Καμπουρόπουλος. Και
συνέξω... ολοκλήρωσε ο Χοντζόπουλος.
Δεν ξέρουμε αν ολοκλήρωσε, έχουμε φτάσει στο 25. Περίμενε να το δούμε αυτό.
Σωστά.
Μην προτρέχεις.
Σωστά.
Και πάει ο Χοντζόπουλος μετά στο 25 και συνεχίζει το παιχνίδι. Ο αγώνας επανέρχεται. Επαναρχίζει. Και ο Ολυμπιακός κατορθώνει να ισοβαρίσει σε 2-2 με σκόρερ έναν από τους Ανδριοπουλέους. Τώρα ποιος ήταν αυτός που το έβαλε δεν ξέρουμε. Πέσανε 4. Μέσα ήταν η Ανδριοπουλέη. Ένας από αυτούς το έβαλε. Προτού οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Πήγανε λοιπόν 2-2 στο ημίχρονο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου η ένταση στον αγωνιστικό χώρο μεταφέρθηκε και στην εξέδρα.
Ναι, και λέει εδώ.
Αφού τελείωσε ναι, τώρα να παίζετε μπάλα μέσα στο.
Και εδώ έρχεται το δημοσίευμα που βρήκα.
Ναι.
Από την ιστορική εφημερίδα Εμπρός.
Ναι.
Για όσους γνωρίζουν. Τώρα εσύ τι να μας πεις, δεν ξέρεις την εφημερίδα Εμπρός.
Δηλαδή.
Έλεος. Και λέει λοιπόν η εφημερίδα. Έγραφε την επόμενη μέρα βέβαια. Έτσι είχε πάει ο αθλητικός συντάκτης εκεί της εποχής.
Ναι.
Και παρακολούθησε το μάτς. Και έγραψε, λέει, ας σημειωθεί.
Και ο Χρήστος Κοντός ήταν ή ο Άρης Γάτας εκεί τότε.
Ο παππούς του, ο προπάπους του.
Ο παππούς
του Χρήστου μου,
ναι.
Ας πούμε. Ο προπάπους του, δεν ξέρω. Ας σημειωθεί, λέει, ότι δεν διεξήγονται μόνο ποδοσφαιρικοί αγώνες, αλλά και αθλητικοί.
Ναι.
Μπόξ και πάλις.
Ναι.
Έξω του στίβου, εις τα στάξεις των φιλάθλων.
Ναι.
Άμα σου λέω εγώ ότι έπεσε ξύλο,
ναι.
Μου λες εσύ όχι.
Έπεσε, δεν ήξερα.
Οι Πειραιείς, λέει, και οι Αθηναίοι, είχον πιαστεί στα χέρια εν τη υπορβολική συμπάθεια δια τα αγωνιζόμενας ομάδας. Ως εκ τούτου, λέει, πολύ δικαίως εχαρακτηρίστη όχι μόνο αγών μεταξύ ομάδων, αλλά και μεταξύ των πόλεων.
Ναι.
Έτσι, από τότε μπήκανε δηλαδή οι βάσεις.
Εχαρακτηρίστη όχι αγών μεταξύ δύο ομάδων, αλλά
μεταξύ δύο,
δύο πόλεων.
Το δύο πόλεων, ναι. Έτσι μπήκαν οι βάσεις. Καταλαβες.
Στην επανάληψη όμως λέει ο
αγών. Για την μετέπειτα πορεία των ομάδων.
Στην επανάληψη όμως λέει, ο αγών διεξάγεται ομαλότερος. είχαν ηρεμήσει, είχαν πέσει οι σφαλιάρες και είχαν ηρεμήσει.
Έτσι.
Μπήκαν μέσα μετά, έπαιξαν κανονικά. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει και τρίτο γκολ με αμφισβητούμενο πέναλτι και προηγείται 3-2. Ωστόσο, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη και με έναν από τους τέσσερις Ανδριοπουλέους. Τώρα δεν λέει και τα μικρά, ήταν μόνο τους έλεγε Ανδριοπουλέοι αυτοί.
Ναι, ήταν δύο αδέρφια αυτό.
Τέσσερις ήταν, τέσσερις.
Τέσσερις, ναι. Τέσσερα αδέρφια.
Ισοφαρίζουν σε 3-3.
Τέσσερα αδέρφια και παίζανε και στην ίδια ομάδα,
λέω,
και οι τέσσερις.
Μεγάλη ομάδα με τους Ανδριοπουλέους, δεν το ξέρεις αυτό.
Εντάξει, αλλά νόμιζα ότι ήταν δύο εγώ.
Όχι. Ισοφαρίζουν σε 3-3 λίγα λεπτά μετά το σφύριγμα της λήξης. Πω τι γινότανε τότε, ρε.
Λοιπόν, παιδιά, μιλήστε με τον παππού σας, με τη γιαγιά σας, δεν ξέρω με ποιον. Μπορεί να έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά.
Ναι.
Κάτι από αυτόν τον αγώνα. Ας μας το γράψετε.
Ναι.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8:25. Ακούτε την Έρα Σπορ, είναι η Λέδη και ο Αλίτης.
Δεν θα θυμάται τώρα το 25. Πρέπει να είναι 130 χρονών.
Μπορεί να έχει μεταφερθεί, σου λέω, ιστορία από γενιά σε γενιά.
Να το έχει πει ο παππούς, ξέρω εγώ που ήταν τότε, στον πατέρα και να αφήσουμε τον πατέρα.
Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεθεί.
Ναι.
Δεν κατάλαβα.
Ρώτα το δικό σου τον πατέρα εσύ από το Χαλάνδρη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κοντά ήταν τότε.
Ο πατέρας μου Παναθηναϊκός είναι, μου τα έχει πει εμένα αυτά.
Και τι σου είχε πει?
Αλλά δεν ο πατέρας μου γεννήθηκε το 25, αλλά του είχαν πει, ας πούμε, το 40.
Ναι.
Του είχαν πει κάποιοι για αυτόν τον αγώνα.
Μήπως ήταν από τους χουλιγκανέους μέσα εκεί, ο πατέρας σου?
Χουλιγκανέους όχι, γιατί μόλις είχε γεννηθεί στην Αρκαδία, να το μιλήσουμε όπως στο εμπρός, στην Αρκαδία της, προς το Μεγαλόπολο Αρκαδίας.
Μάλιστα.
Και ήταν η χρονιά που γεννήθηκε ο πατέρας μου το
5-41-60. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας.
Δεν σε θέλουν, δεν
αμήνουν. Και κάνετε αποστολή.
Τίποτα.
Το ένα κόλπο είναι αυτό. Και το δεύτερο κόλπο είναι μέσα από το Facebook. Η Λέιδη και ο Αλίτης μας βρίσκεται και μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας.
Δεν σε θέλουν καθόλου. Τίποτα.
Καλημέρα σήμερα. Ο Χρήστος, στο Χρήστο που μας έχει στείλει το δικό του μήνυμα. Καλή εκπομπή, λέει, υγεία σε όλους, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Αθανασία, που μας έχει στείλει και εκεί μια γιαγιά που κάνει ένα πατίνι. Πατίνι η γιαγιά.
Πατίνι η ζωή μας όλη.
Ναι.
Η ζωή μας όλη είναι
πατίνι. Ρε συμπάμπη, πώς γίνεται να κάνει το 3-3 λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης? Έτσι είπα. Ότι το έκανε λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης. Μετά το σφύριγμα δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εκ παραδρομής θα το είπα.
Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
Ναι.
Μήπως να επικοινωνήσουμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους κάποια στιγμή, Μπάμπη.
Θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
Να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
Έχει αυτοκίνητα σήμερα πολλά.
Είναι, λες, χάλια η κατάσταση.
Είναι χάλια η κατάσταση.
Χάλια η κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, άμα είναι χάλια η κατάσταση, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην
Έρα
Σπορ. Σταμάτα να παραμιλάς, παιδί μου, τι έχεις πάθει?
Τίποτα.
Παιδιά, ακόμα σήμερα δεν. Τι ήπιες το πρωί, θέλω να μου πεις.
Δεν ήπια τίποτα. Τώρα πίνω έτσι λίγο καφέ.
Λίγο καφέ, ναι. Ναι, πες.
Δεν έχω πει τίποτα άλλο, τι να πιω. Τι έπαθες τώρα?
Τίποτα.
Λοιπόν, τίποτα δεν
έπαθα. Άντε να βάλουμε ένα τραγούδι. Έλα.
Όχι, γιατί να βάλεις
γιατί
τραγούδι?
Θέλω να βάλω τραγούδι. Καλοκαίρι είναι, θα βάλουμε τραγούδι. Το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο, ακούμε τη φωνή τη δική σου.
Έχουμε πολλές.
Έλα, τραγούδι, έλα. Μετά. Σας κόβω, ναι.
Τα δυο σου χέρια με ανάσα, σαν δροσέρι χαρά. Βγήκαν άλλα ζάχαρη και μέντα και γλυκό φίλι. Άνθησες στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για ζέμι. Με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί. Με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνια.
Is it the spirit and the beauty that makes me feel seriously the flavor of a pleasant duty? No monotony. You walk around and create a sound, writing notes to me. Is it the magic and the beauty? Just be good to me. With memories and diaries, images and pain. Is it the spirit and the beauty? Reality. Just be good to me.
Σου μάτια σαν κοιτάζω. Ο ουρανός με τη γη, γαλάζιο φωσκή και χρυμπάρι, ρίγανη και κρασί. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια, φούλη και γιασέμι, με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο, καρδούλα μου, είμαστε ταιριάστη, με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνη, Δύση και Ανατολή.
Αχ, ξέρεις τι θέλω να πω, έτσι με πολύ συγκίνηση ρε παιδί μου, βλέπω σήμερα εδώ ότι...
Δύο χαρτοπετσέτες φέρε.
Σταμάτα και... να σου πω, μην τα ειρωνεύεσαι όλα, γιατί θα το μετανιώσεις αυτό που κάνεις τώρα.
Τι?
Θα το μετανιώσεις.
Άσο, άμα είναι να το πεις σοβαρά, πες μου, θα μιλήσω σοβαρά.
Είπα, θα μιλήσω,
ξέρω.
Θα μιλήσω σοβαρά.
Το είπες?
Ναι.
Α, δεν τ' άκουσα.
Είπα ότι με πολύ συγκίνηση.
Άλλο λοιπόν... με πολύ συγκίνηση και άλλο σοβαρά.
Λοιπόν, μπορείς να το σταματήσεις αυτό τώρα?
Βεβαίως.
Λίγο, λοιπόν. Εγώ αυτό εκεί που θέλω να αναφερθώ για την σημερινή ημέρα, γιατί είναι μια μέρα μνήμης. Το 2006, λοιπόν, ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος, ένας πολύ αγαπημένος παίκτης του μπάσκετ, ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, έφυγε από τη ζωή προδομένος από την μεγάλη του καρδιά, γιατί ήταν και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτό που έτσι θα ήθελα να πω, ότι αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, ήταν, πώς να το πω, η μοίρα του ήταν σημαδεμένη που... Και δεν ξέρω, εγώ αυτόν τον αγώνα τον είχα έτυχε να τον έχω ζήσει από κοντά. Γιατί η μοιραία στιγμή στη ζωή αυτού του ανθρώπου, του εξαιρετικού παιδιού αυτού, ήταν στις 28 Απριλίου του 1993, αν το θυμάστε. Και ήταν με έναν αγώνα, ήταν ένας αγώνας μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό, από ό,τι θυμάμαι, ημιτελικός για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Και ήταν τόσο... Δεν ξέρω, με τον Πανιόνιο βέβαια, έτσι. Αυτή η άτυχη στιγμή που λες ότι θα μπορούσε να μην έχει γίνει τίποτα από αυτά. Και άλλαξαν και τα δεδομένα τότε στις μπασκέτες.
Ναι.
Από νεύρα. Δεν ξέρω γενναιότερα.
Από νεύρα ήταν.
Δεν ξέρω αν τα νεότερα παιδιά το θυμούνται αυτό.
Αλλά ήτανε... Τα νεότερα παιδιά δεν το έχουν ζήσει.
Μπορεί να το έχουν δει σε πλάνα, δεν ξέρω αν υπάρχει και στο διαδίκτυο. Αλλά ήταν συγκλονιστική η στιγμή που χτυπάει το κεφάλι του και δεν καταλάβαμε τι έγινε στην αρχή. Και μετά, ξέρεις, δηλαδή... Από εκεί ήτανε αμήχανο, ήτανε συγκλονιστικό... Ήτανε κάτι το οποίο, αν το έχεις δει, σε σημαδεύει. Ήταν η μετέπειτα ζωή του 13 ολόκληρα χρόνια σε ένα αραπρικό καροτσάκι. Και λένε κάποιοι και ιατρικά, νομίζω ότι ισχύει αυτό, ότι και λόγω της ακινησίας του πήρε υπερβολικό βάρος, άλλαξε τελείως και άρχισε να έχει και τα προβλήματα με την καρδιά του. Πολύ κρίμα, δηλαδή. Νομίζω εμένα ήταν από τους ανθρώπους που, από τους αθλητές του μπάσκετ, που πραγματικά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, τον είχα πάντα στο μυαλό μου.
Ναι. Τώρα με ξεκίνησες τώρα.
Όχι, γιατί δεν κατάλαβα.
Σε
ξεκίνησε, γιατί δεν πρέπει να τα λέμε και αυτά. Δεν πρέπει να θυμόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους.
Να σου πω κάτι
που,
την ιστορία.
Που, ήταν,
του...
που αυτό το παιδί θα μπορούσε να έχει κάνει και πολύ μεγάλη καριέρα. Γιατί ήταν και πολύ καλός αμυντικός. Ήταν και εξαιρετικός σουτέρ, κατά την άποψή μου, έτσι. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Και είχε και ένα χαρακτήρα που θα μπορούσε να κάνει. Έτσι νομίζω. Και βέβαια και ξεκίνησε από τον Ερυθρό Αστέρα με Βελιγραδίου. Δηλαδή την εποχή που οι Σέρβοι ήταν κρατεοί στο μπάσκετ.
Ναι. Η ιστορία του Γιάνκοβιτς πρέπει να γίνει
βιβλίο.
Να είναι γνωστή σε κάθε μικρό αθλητή.
Δεν ξέρω...
Από τους προπονητές, από τους γονείς, έτσι ώστε να τους μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε στα παιδιά ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν όταν μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο είναι να συγκρατούν τα νεύρα.
Ψυχραιμία.
Ναι, ψυχραιμία. Να συγκρατούν τα νεύρα.
Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν έχει γίνει η ιστορία του ανθρώπου αυτού ούτε ταινία που θα μπορούσε να γίνει άνετα.
Δεν ταινία, κάνεις...
Ούτε βιβλίο.
Συνήθως κάνεις μια ευχάριστη.
Όχι,
ιστορία.
Δεν κάνεις μια ευχάριστη. Όχι.
Εντάξει τώρα.
Ταινίες κάνεις τις αληθινές ιστορίες που είναι βγαλμένες μέσα από τη ζωή. Ναι. Πάντως πραγματικά, παιδιά, ήταν δηλαδή αυτή η στιγμή.
Σαν σήμερα ήταν.
Σαν σήμερα. Όχι, σαν σήμερα πέθανε.
Σαν σήμερα πέθανε.
Σαν σήμερα πέθανε. Απλά. Εντάξει, αυτό είναι που έχουμε να θυμόμαστε από εκείνον. Και εντάξει, νομίζω ότι και από τους φίλους του Πανιωνίου αγαπήθηκε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ.
Βέβαια.
Γενικά εκεί στη Νέα Σμύρνη, αλλά και όλος ο κόσμος τον αγάπησε. Έχουμε κάτι που θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε μια επαφή με το τι γίνεται στους δρόμους.
Να πάρω εγώ λοιπόν το...
Όχι, να, τώρα θα πάμε τότε, αφού δεν έχουμε, δεν έχουμε επαφή, να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε εφημερίδες.
Να πω τα μηνύματα, δύο
λεπτά. Όχι, μετά θα τα πεις τα μηνύματα.
Μ' αφήνει να σας διαβάσω.
Όχι, μετά έχεις όλο το χρόνο.
Ορίστε, θα πάω εγώ εφημερίδα τώρα.
Πες εφημερίδα.
Ποια να πω.
Όποια θες.
Ξεκινάω με την Καθημερινή, η οποία λέει άρχισαν με επιδότηση και έγιναν μόνιμοι. 2 στους 3 εργαζομένους που εντάχθηκαν στα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Πράσινο φως για τα F-35 μετά από τη σύνοδο του Βίλνιους.
Θα
από
αγοράσουμε,
το
θα πάρουμε.
Ορκίστηκε και πιάνει δουλειά η νέα κυβέρνηση. Πιο φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες,
64...
οι νέοι στην Ελλάδα.
Τι αγαπούν.
Ναι, πιο φιλική λέει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ενώ παλιά ήταν, άκουγες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι δεν.
Τώρα είναι πιο okay.
Γίνανε μόδα, ας πούμε.
Ναι,
ναι, ναι.
Αυτά λέει η Καθημερινή.
Λοιπόν, πάμε στα νέα. Αποχή ρεκόρ λέει η εφημερίδα. Να, εδώ τα
πάλι
θέματα
τα
που σε ενδιαφέρουν. Τι θα είχε γίνει
πάλι
αν, σου λέει, κάτσε περίμενε παιδί μου, σου λέει, εάν είχαν ψηφίσει διαφορετικά, τι θα είχε γίνει.
Τίποτα.
Επίσης, κάτσε, υπήρχε μεγάλη διαφορά. Άνοιξε η ψαλίδα όμως της αποχής και από τη μία εκλογική διαδικασία στην άλλη. Είχε μεγαλύτερη αποχή τώρα. Δηλαδή αυτό δεν μπορείς να το αρνηθείς.
Ναι.
Έτσι. Ποια θα ήταν, σου λέει, τα αποτελέσματα εάν οι Έλληνες ψήφιζαν όσοι ακριβώς ψήφισαν και στις 21 Μαΐου. Γιατί δεν ήταν οι ίδιοι, είπαμε, ήταν πολλοί που πήγανε για μπάνιο.
Ναι.
Ξαπλώστρα.
Ναι.
Φωτογραφίες, Facebook, τέτοια.
Τα είπα χτες, έχω διαφορετική άποψη. Εγώ τώρα δεν.
Παιδί μου, εδώ έχουμε διαφορά από τη μια εκλογική διαδικασία στην άλλη.
Κοιτάς, Βανθία, κοιτάς λίγο.
Κοιτάω.
Ναι.
Κοιτά.
Συγκρίνεις ό,τι σου αρέσει και βγάζεις διαφορετικά αποτελέσματα.
Βλέπω τι έχει εδώ η εφημερίδα. Εγώ για την εφημερίδα.
Η εφημερίδα λέει ότι οι αριθμοί μιλούν. Λέει 788.000 λιγότεροι ψηφοφόροι ψήφισαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο.
Ναι, αυτό λέμε.
Και στους εκλογικούς καταλόγους όμως ήταν και 400.000 λιγότεροι.
Λοιπόν, πάμε. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι.
Γιατί δεν σου αρέσει και το προσπερνά αυτό.
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, μεγαλύτερες αποδοχές με διπλή παρέμβαση, λέει η εφημερίδα. Είχαμε, όπως έχει και πάντα το αθλητικό θέμα ψηλά στα νέα. Κορδόν Μαρτίνεθ, οι ατάκες φωτιά, λέει του Βαγγέλη Μαρινάκη, χθες την παρουσίαση. Παναθηναϊκός, ηχηρή κίνηση με το Λεσόρ. Για πάμε στην απογευματινή.
Ναι, ότι είναι ηχηρή κίνηση αυτή είναι.
Είναι.
Η απογευματινή λέει ειδική αποστολή για Χατζηδάκη, Άδωνη, Κρέκα και Σκυλακάκη. Η αύξηση συντάξεων, η διαχείριση των επιδομάτων και οι περιορισμοί στις περιττές κρατικές δαπάνες. Τα μυστικά της στρατηγικής Μητσοτάκη για το άλμα στην οικονομία. Έτσι θα πάει ο μισθός στα 1500 ευρώ. Υπερυπουργός και με τη βούλα του ΦΕΚ με εντυπωσιακό εύρος αρμοδιοτήτων. Φωτογραφία Χατζηδάκης. Ώρα για δουλειά και έχει τους υπουργούς που πηγαίνουν και...
Να αναλάβουν να οι άνθρωποι αναλάβουν. Πήγανε χθες. Ναι. Είχαμε, είπαμε και την... τις παραλαβές των Υπουργείων.
Χήμαρος, λέει ο Μαρινάκης, στην παρουσίαση του Κορδόν και του Μαρτίνεθ, λέει και η απογευματινή.
Άντε να δούμε.
Μπορεί
θα
να
θα
δοθεί,
τα δούμε αυτά αναλυτικά.
Μπορεί να δοθεί κόκκινη κάρτα στους παρτιάτες του Μαύρου Κασιδιάρη. Αναρωτιέται η απογευματινή.
Ναι, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο. Είδα δεν εδώ ξέρω. Πριν είχαν κάπου και συνταγματολόγους που μιλάνε για αυτό το θέμα.
Στις τηλεοράσεις.
Αλλά από την άλλη, παιδιά, αυτό που μένει είναι αυτό που σου έλεγα χθες. Ότι έκανε ένα. Πώς το έκανε ο Κασιδιάρης από εκεί, ένα τίποτα. Μια στήριξη, ένα tweet.
Ναι.
Και αμέσως αυτοί εκτοξεύθηκαν. Αυτό δεν είναι. Είναι ανησυχητικό, δεν είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Σταθερά, λέει, τολμηρά με φιλοδορήματα. Τα πρώτα δείγματα γραφής της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα. Πόρους πάνω από 300 δις ευρώ θα διαχειριστεί στην τετραετία το Υπουργείο Χατζηδάκη. Μας μπερδεύουν, λέει, Δούνου του και Λαγκάρτ κατηγορούν τα υπερκέρδη και τον πληθωρισμό.
Μάλιστα.
Μπερδευτήκαμε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, και περίμενε, ακρίτα, λέει, Καραναστάσεις, Κεφαλά, Μπιμπίλας. Τέσσερις καλλιτέχνες στα έδρανα της Βουλής. Βέβαια, την κυρία Κρήτα δεν τη λες καλλιτέχνη.
Ναι.
Ναι, είναι δημοσιογράφος η κυρία Κρήτα.
Ναι.
Το ότι κάποια στιγμή ασχολήθηκε με την ηθοποία, αυτό είναι άλλο. Και ο Μπάμπης σε λίγο θα βγει στα Πάλκα να τραγουδήσει.
Η Αυγή λέει τέλος η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυξήσεις με το καλημέρα. Ο νέος Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σκυλακάκης, προανήγγειλε το τέλος της επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος.
Μήπως δεν χρειάζεται τώρα.
Καμία πρόβλεψη για τις επιδοτήσεις, ούτε για τα δημολόγια του Ιουλίου. Επανέρχεται η ρήτρα αναπροσαρμογής στο φθινόπωρο.
Θα πέσει.
Δεν ξέρω, παιδί μου, με ρωτά.
Θα πέσει κιλοβατόρα, μήπως, ρε παιδί μου, λέω εγώ. Μήπως...
Πάβουν οι προσωρινοί μηχανισμοί, λέει, στη χοντρεμπορική και στη λιανική τιμή από 1η Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Επίσης, η Αυγή μας λέει κανονικότητα τα εργατικά ατυχήματα για τους διανομείς. Ξέρετε, λιβεράδες και τέτοια, ε.
Ναι, καημένοι.
Κάθε μέρα λέει ατύχημα.
Ναι. Βέβαια, να σου πω κάτι. Εντάξει, άμα θέλουμε να τα πει και
θα τα βάλεις τώρα με τους εργαζόμενους.
Όχι, περίμενε.
Θα σου κόψω το μικρόφωνο.
Όχι, δεν θα τα βάλω καθόλου με τους εργαζόμενους. Ίσα-ίσα.
Για λέγε.
Τους πιέζουν.
Ναι.
Έτσι, τους πιέζουν.
Τους πιέζουν.
Δεν αμείβονται καλά. Ναι. Δεν τους καλύπτουν την εξάρτηση που πρέπει να φοράνε. Ναι. Απ' την άλλη όμως. Ρε παιδί μου, μην πας και εσύ ανάποδα στο δρόμο.
Είδες που σου λέω θα τα βάλεις με τους
μικρό
με
το δρόμο. Δεν τα βάζω με τα παιδιά, αλλά αυτό γιατί το κάνουν.
Τέλος
γιατί πάνω. Το κάνουν, γιατί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να μασάνε σε αυτό που του κάνει, ξέρω εγώ, το αφεντικό, αν θες να το πούμε και έτσι, και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Αυτοί χάνουν τη ζωή τους στο τέλος. Αυτό θέλω να πω.
Αχ, λοιπόν.
Ποιος είναι τώρα?
Δώσε και κανένα.
Τι κάνω, ρε.
Και κανένα μπουρμπουάρ.
Εγώ.
Ναι, μπουρμπουάρ.
Δίνω πάντα.
Έλα. Τσίπισα.
Εμένα θα πεις τσίπισα. Ποιος μιλάει, παιδιά? Παιδιά, ποιος μιλάει.
ΣΥΡΙΖΑ. Oh. Σενάρια για έκτακτο ή διαρκές συνέδριο. Είσαι? Είμαι στην Αυγή και την τελείωσα.
Λοιπόν, εφημερίδα Ριζοσπάστης. Βαριά η αντιλαϊκή ατζέντα της νέας κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Με τα μούτρα στη δουλειά την επόμενη των εκλογών. Μια καλή κυβέρνηση βλέπουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή επιτυχία της εύχονται στελέχη του ΠΑΣΟΚ προβάροντας συνένεση.
Ναι.
Εντάξει, να μην πεις όμως και μια καλή θητεία.
Να πεις.
Καλό για όλους θα είναι αυτό. Βέβαια. Εντάξει, παιδιά, να είμαστε και ευγενικοί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Ο Ελεύθερος Τύπος, λέει, ο Μητσοτάκης υλοποιεί τις δεσμεύσεις. Κέρδος έως 220 ευρώ για τις οικογένειες με παιδιά. Τι προβλέπει το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο?
Παιδιά πολλά ή λίγα.
Αύξηση αφορολογήτου 1000 ευρώ για 700.000 μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες με τέκνα. Αναλυτικός πίνακας με τις φοροελαφρύνσεις. Έξτρα μείωση 10% στον ένφια με ασφάλιση του ακινήτου. Ασφαλίζει το ακίνητο και γλιτώνει 10% από τον ένφια. Ψαλίδι 30% στα τεκμήρια διαβίωσης. Σταδιακή κατάργηση για το τέλος επιτιδεύματος. Ψηφίζεται άμεσα η επέκταση του Market Pass. Θα έχουμε επέκταση στο Market Pass. Γκάζι, λέει, από την πρώτη μέρα για την κυβέρνηση και έχει φωτογραφίες. Αναβάθμιση νοσοκομείων και 10.000 προσλήψεις. Πλήρης ψηφιοποίηση στην παιδεία.
Πού είσαι, σε ποια εφημερίδα?
Στον Ελεύθερο Τύπο.
Το διαβάζει όλων.
Επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης.
Ναι.
Τα παρασκήνια, λέει, της ορκομοσίας των υπουργών. Αυξήσεις μισθών και αξιολόγηση στο δημόσιο. Σχέδιο κατά της παραβατικότητας ανηλίκων.
Μάλιστα, πάμε να πω κάτι, να πω ένα καλό λόγο.
Βέβαια.
Να πω πραγματικά. Η κυρία Κεφαλογιάννη χθες όμως στην ορκομοσία ήταν πανέμορφη.
Ναι.
Πραγματικά δηλαδή. Αλήθεια, έχω να το. Δηλαδή, πολύ, πολύ ξεχωριστή και πολύ ιδιαίτερη η παρουσία της εκεί στην ορκομοσία. Λοιπόν, εφημερίδα το Μανιφέστο. Σηκωμένα μανίκια, λέει εδώ και τώρα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση. Προτεραιότητα η καταπολέμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Τα στοιχήματα σε υγεία, οικονομία, παιδεία. Στο Υπουργείο Οικονομικών η πρώτη επίσκεψη Μητσοτάκη. Σπαραγμός, λέει. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο συνέδριο και στο βάθος χάος. Βίτσας κατά λέξη. Και πολλά κατά μπίστη.
Ναι.
Λέει και για το ΣΥΡΙΖΑ.
Και βέβαια λέει.
Βέβαια. Να μην μπει.
Πηγαίνω τώρα εγώ.
Στην Κόντρα News.
Στην Κόντρα.
Ναι.
Βγαίνουν στο σφυρί 250.000 ακίνητα.
Οχ.
Γιγαντιαίο πλιάτσικο της ιδιωτικής περιουσίας από τα κοράκια των εισπρακτικών. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και για χρέη σε ταμεία και εφορία. Έρχεται τσουνάμι πληστηριασμών μέσα στον Ιούλιο. Το τέλος των εκλογών σήμανε και την επανεκκίνηση του μηχανισμού των πληστηριασμών σε φουλ ρυθμούς που κάνουν αρχή με 50 ακίνητα οφειλετών του δημοσίου. Δεύτερο θέμα. Πέθανε τουρίστρια περιμένοντας το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού. Οργή και αναστάτωση στη Θάσο.
Και έχουν γίνει πολλά τέτοια.
Το τελευταίο διάστημα τέσσερα θυμάμαι.
Πολλά.
Τέσσερα
πέσσερα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πέμπτο.
Ναι. Mm.
Πολλά, πολλά τέτοια.
Πρώτη βόμβα, λέει. Τέλος στις επιδοτήσεις του λογαριασμού ρεύματος. ΣΥΡΙΖΑ για Αλεξοπούλου. Στη δεξιά του κυρίου τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών δεν έχουν θέση. Εκλογές 2023, πώς ψήφισαν οι Έλληνες με βάση ηλικία και επάγγελμα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Εμένα αυτά μ' αρέσουν.
Εντάξει, θα το δούμε μετά αναλυτικά. Λοιπόν, ο λόγος. Σηκώνει μανίκια η νέα κυβέρνηση. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας και το έτερο θέμα. Δεν δικαιολογείται ο θάνατος της Τζορτζίνας. Μιλάμε για την ιστορία στην Πάτρα, βέβαια. Καταπέλτησε η διευθύντρια του ΠΕΔΟΝ στη δίκη της Πισπυρίγκου. Ξεκινούν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας και σε 7 πειραματικές της ΔΥΠΑ.
Πού πηγαίνω?
Στην Εστία.
Εστία. Εκπρόσωπος του κύριου Μητσοτάκη στη Βουλή, ο Υπουργός Επικρατείας κύριος Μάκης Βορύδης. Του αναθέτει το κύριο βάρος της αντιπαραθέσεως με τα μικρά κόμματα, ιδίως στα δεξιά, για να μην τρωθεί το προφίλ του. Μόνο στις προημερεσίες διατάξεων συζητήσεις και τον προϋπολογισμό παρών ο Πρωθυπουργός.
Μάλιστα, ελεύθερη ώρα. Σχέδιο και άδας για Σπαρτιάτες. Πώς θέλουν να γκρεμίσουν το κόμμα έκπληξη των εκλογών?
Η πολίτικα λέει ποια κόμματα ετοιμάζουν μπλόκο στους Σπαρτιάτες, πώς θα κηρυχθούν έκτοτα τα ορφανά της Χρυσής Αυγής. Η λέξη ορφανά
συσσαγωγικά. Ναι, είμαι περίεργη να δω πάντως τι θα γίνει με αυτό. Γιατί εντάξει, έκανε σαμάν και πώς να τους. Και ξανά ήρθαν αυτοί. Βρίσκουν τρόπο.
Ναι.
Βρίσκουν. Το ανησυχητικό είναι βέβαια ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους ψήφισαν. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μείωση τεκμηρίων και τέλους επιδεύματος. Επέκταση του Market Pass. Τα πρώτα οικονομικά μέτρα που ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Σε βαθύ ύπνο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο θέμα της εφημερίδας. Ερντογάν προκαλεί και ζητεί να ακουστούν τουρκικά τα διεθνή ύδατα στα Δαρδανέλια.
Μάλιστα.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέρ των υποκλοπών, λέει, όταν ο Φλωρίδης δεν έβλεπε τίποτα περίεργο στην παρακολούθηση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων.
Πάμε αθλητικές.
Πάμε
γιατί έχει τώρα εδώ.
Ναι, έχει
η Sport Day,
θέματα,
λέει,
πολλά σήμερα.
Ομάδα να κερδίζει και τη διαιτησία.
Αυτό θέλει και
ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ναι. Μίλησε για τη σύψη του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και τον Ολυμπιακό που θα φτιάξουν Αντώνιο Κορδόν και Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Και έχει μια φωτογραφία Μαρινάκης, Γκορντόν, Μαρτίνεθ και Καρεμπέ από τα χτεσινά.
Τις κοιτάω τις φωτογραφίες γιατί με έχει ρωτήσει και ο Φώτης, ρε παιδί μου, και γενικά Δεν είμαι σίγουρη τώρα. Λέει, με ρωτάγανε αν μ' αρέσει ο,
ποιος?
Ο Μαρτίνεθ.
Ναι.
Εμφανισιακά.
Ναι.
Κατάλαβες. Τώρα είναι πιο καλός, ας πούμε, σε κάποιες φωτογραφίες. Τις πρώτες που είδα δεν είχα ενθουσιαστεί. Ούτε...
Έχει φωτογένεια. Τι βλέπει, τι.
Σε κάποιες έχει, να, ας πούμε τώρα. Στη Sport Day είναι μια χαρά χαριτωμένος.
Ναι.
Στον κόκκινο πρωταθλητή είναι έτσι λίγο.
Μαρτυρημένος.
Θυμωμένος, θα έλεγα.
Θυμωμένος.
Είναι λίγο κάπως.
Άγριος.
Να, αγριοπός, ναι. Θα γίνουν θαύματα, λέει η εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Υπόσχεση για άλλο ποδόσφαιρο. Έτσι. Λοιπόν, κύριος πρόεδρος, λέει, με αεροπλάνα και βαπόρια και με την τσέπη του λαού ο Μεγιστάνας. Καρεμπέ, θα δεχτούμε τα δώρα του Κορδόν, λέει εδώ. Ντιέγκο Μαρτίνεθ είπε χθες, θέλω ένταση, ποιότητα και ενέργεια. Να γίνουμε ομάδα με ξυπνάδα. Είδα αμέσως, λέει, το DNA του νικητή, του σίδερε, παιδί μου, και
ναι.
Ότι έχουν τη στόφα, ας
ναι.
πούμε, του νικητή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από την άλλη, είπε επίθεση, pressing, νίκες και θέματα, και θέμα η φιλοσοφία Μαρτίνεθ. Θα νικάμε πλέον το σύστημά τους. Πόρτα για τον Εραστέχνη και η πόρτα για τον Εραστέχνη και την ΠΑΕ είναι ανοιχτή για όλους, είπε εδώ. Και επίσης υπάρχει και ένα θέμα εδώ με τον Κανός, θρίλερ σου λέει.
Με τον Κανός.
Ναι, ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλες προσφορές, λέει, στον Μπρεντσέφορντ και παίκτη που έχει πρώτη επιλογή η Βαλένθια.
Ναι,
όπου
καλά.
Έχει γεννηθεί εκεί.
Ναι, το παιδί.
Το παιδί.
Λοιπόν,
το παιδί.
Το φως. Έξυπνη ομάδα, στόχοι και φιλοδοξίες για τον νέο Ολυμπιακό. Πάλι με τη φωτογραφία αυτή που σας είπα, Μαρτίνεθ, Κορντόν και.
Εδώ είναι πάλι χαμογελαστός.
Χαμογελαστός είναι και Μαρινάκης, χαμογελαστός επίσης.
Ναι.
Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, μεταγραφές μέχρι το τέλος της περίοδου, δήλωσε ο Αντώνιο Κορδόν. Δεύτερο θέμα, ρέστα για Βεζένκοφ. Έχει Βεζένκοφ και Αγγελόπουλο να αγκαλιάζονται. Και λέει ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κρατήσει τον Βεζένκοφ. Στον οποίο η προσφορά φτάνει τα 2 εκατομμύρια ετησίως. Πολλά τα λεφτά. Σε τεράστιο δίλημα ο παίκτης, εφόσον αποχωρήσει η Αγγελόπουλη, είναι αποφασισμένοι να αντικαταστήσουν με τον Μίροτιτς στη λίστα και ο Κλάιμπερν.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ.
Γράφει και για το Λεσόρ που πήγε στον Παναθηναϊκό, το φως.
Γιατί να μην το γράφει.
Λέει Λεσόρ διετίας. Καλός παίκτης αυτός. Εμένα μου
σε
αρέσει.
Σε πιστεύω. Δεν,
εμένα μου αρέσει.
Δεν μπορώ να πω κάτι. Εσύ ξέρεις καλύτερα πάντα. Λοιπόν, πρώτα ταυτότητα λέει εδώ η εφημερίδα Αθλητική Ώρα των Σπορ. Σοβαρός και αποφασισμένος να φτάσει την ΑΕΚ ψηλά, αλλά βήμα-βήμα με απόλυτο ρεαλισμό, ο Ζουάν Πλάθα. Θέλουμε παίκτες ονόματα για να κάνουν ένα μεγάλο συμβόλαιο, αλλά και παίκτες που θα ταιριάξουν με αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα κερδίσουμε όλα τα ματς. Αλλά σε όλα θα είμαστε αγωνιστικοί.
Ναι.
Όταν με παίρνει τηλέφωνο μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, δεν μπορείς να πεις όχι. Γερό μπάσιμο για Λούις Πάλμα, επίσης άλλο θέμα, έτσι. Έχουμε ναι. εδώ.
Λοιπόν, η Live Sport...
Στην Ολλανδία, λέει, η ΑΕΚ...
Τελειώσες.
Ξέρεις ότι πήγες στην Ολλανδία,
ναι,
τα ξέρεις αυτά. Ναι.
Η Live Sport λέει, Λιοντάρι Λεσόρ. Απάντηση δυναμίτης του εξάστερου, η απόκτηση για 2 χρόνια του θηρίου από τη Γαλλία, μέλους της κορυφαίας πεντάδας της φετινής Ευρωλίγκας. Ο 28χρονος World War Center ήταν ο βασικός στόχος του Αταμάν για τη front line. Ο καλύτερος δήλωσε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ομάδα που να κερδίζει και τη διαιτησία. Η επίδεση για ΕΠΟ, διαιτησία και για το γάντι που πέταξε για ΠΑΕ και Ραστέχνη. Για την χθεσινή έτσι, συγκέντρωση ομιλία, αν θέλετε, και του Μαρινάκη.
Παρουσίαση, παιδί.
Παρουσίαση, παρουσίαση.
Ήταν επίσημη παρουσίαση.
Έψαχνα τη λέξη, ναι. Παρουσίαση. Ναι. Βλέπει Ντόρσεϊ με προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό. Ανοιχτό για ένα χαφ για τον μπασκετικό, για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Οι μεταγραφικές σκέψεις στον Παναθηναϊκό. Θέλει 2 στόπερ και ένα δεξί μπακ, η μάχη για τη θέση του τρίτου φορ. Αυτά.
Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να
παιδιά,
κλείσουμε.
Θα έχουμε μεταγραφές τώρα, πολλές.
Πολλές, βέβαια. Είναι η εποχή
είναι
τώρα.
Η εποχή τώρα των
ναι,
μεταγραφών.
Ναι, να πάρω, να δώσω, να κάνω, να δω.
Μπράβο, λοιπόν, το παρεδώσε που λέγαμε.
Ναι, ναι. Μέτρο σπορ. Κικέ Σαβέιρο,
ναι.
Σου λέει. Λοιπόν, ο Άρης έχει συμφωνήσει.
Μήπως είναι Κίκε.
Κίκε, είπα. Ναι,
ξέρω,
Κίκε,
δεν
ναι.
ξέρω.
Δεν ξέρω, είναι και κεφαλαία. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν... Είναι ναι. Κίκε ή Κίκε.
Νομίζω Κίκε, δεν είναι το μικρό όνομα στα ισπανικά, πώς είναι.
Πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει ρίζες από το Εκουαδόρ όμως ο άνθρωπος.
Α, δεν είχες και κανένα φίλο από το Εκουαδόρ, να ξέρεις.
Δεν έχω. Όχι, όχι, δεν έχω. Τα χρόνια στην Μπαρσελόνα, έχει κάνει και στην Μπαρσελόνα ο παίκτης, η Λα Κορούνια και η ευκαιρία να ξαναγεννηθεί, λέει, στους κιτρινόμαυρους μετά τον δύσκολο χρόνο που πέρασε. Είναι, είναι το θέμα αυτό, το κεντρικό της εφημερίδας.
Για τον ΠΑΟΚ.
Και έτερο κεντρικό. Τον Βράχο, λέει, δεν τον λένε Κούνας.
Όχι, ρε. Τι? Όχι, ρε, τον Βράχο δεν τον Κουνάς.
Αχ, τι, παιδιά, τι έχω πάθει.
Για προχωρά.
Τι έχω πάθει.
Το διορθώσαμε.
Εγκεφαλικό, όχι, μάλλον εγκεφαλικό, η ζέστη.
Τον Βράχο δεν τον Κουνάς,
ναι,
λέει.
Τον Βράχο δεν τον
κάθαρο μήνυμα δεν Λουτσέσκου.
Τι έπαθα.
Ξεκάθαρο μήνυμα Λουτσέσκου και λαού μετά την κρούση της Μίτιλαν για τον Ίγκανσον. Δεν τον διώχνουν τον Βράχο, σου λέει. Ρε.
Ναι, δεν τον διώχνουν. Ναι. Κάτι, σου λέω, κάτι έπαθα. Έχω κάτι διαλείψει στο τελευταίο.
Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να χάσει παίκτες στη Λοβάτε τη νέα προσπάθεια που θα γίνει. Η ΠΑΕ αρνήθηκε να μπει σε συζητήσεις με τους Δανούς που ήθελαν να βάλουν ως βάση διαπραγμάτευση τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τάσος Στασιόπουλος, λάθος αν πωληθεί ο Ισλανδός. Δεν τον πουλάμε, σου λέει.
Όχι, δεν, δεν είμαι καλά.
Δεν πειράζει.
Δεν είμαι καλά, δεν είμαι
ακούστε
καλά.
Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται, γιατί έχουμε πάρα πολλά τα μηνύματα.
Στο νησί, λέει.
Ποιο νησί?
Ο Θοδωρής. Υπάρχουν 4 στενοφόρα. Είναι σε κάποιο νησί. Πού είναι? Οδηγοί τραυματιοφορείς δεν υπάρχουν.
Είναι στη Θάσο που έγινε χτες το περιστατικό.
Και γι' αυτό, και γι' αυτό λέει και μόνο το ένα είναι λειτουργικό. Η παραλία στην οποία έχασε τη ζωή της η τουρίστρια από την Τσεχία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 40 χιλιόμετρα από το κέντρο υγείας του νησιού. Mm. Και το νησί ήδη έχει πολύ κόσμο και περισσότερες τουρίστες βέβαια είναι οδικού τουρισμού στη Θάσο, ναι, είναι και μεγάλο νησί. Μπορείτε να φανταστείτε τι κίνηση υπήρχε στους δρόμους που έχουν φτιαχτεί για 10.000 κατοίκους μόνο.
Ναι.
Πέρα από τη στελέχωση, λέει, του κέντρου υγείας, με περισσότερο κόσμο, χρειάζονται και άλλες λύσεις, όπως και η δημιουργία και άλλων σταθμών που θα υπάρχουν ασθενοφόρα και διασώστες. Μα αυτό δεν είναι και το αίτημα, Θοδωρή μου. Για να υπάρχουν περισσότερα ασθενοφόρα που να μπορούν να λειτουργήσουν,
λοιπόν,
όμως. Γιατί τι να το κάνω εγώ. Να έχω, λοιπόν, να έχω ασθενοφόρο, να μην έχω οδηγούς. Βάλε ένα τραγούδι, Νικολάκη μου.
Με κόβει, δεν μου αφήνει.
Εσά κόβω, είναι, δεν μιλάμε.
Απίστευτο.
Συνέχεια. Γι' αυτό δεν σου στέλνουν μηνύματα.
Ναι.
Ναι. Κολλάει και το μυαλό μου να ξαλαμπικάρει λίγο.
Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι η καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα θα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Φωτογραφία, κομματάκια δυο έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία κι αν ό,τι κολλάω σε ξανά κοιτώ. Κι όμορφη θαρώ, δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά κι από τη ματιά
ένα φως που ρέει σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα.
Σαν φωτοβολίδα. Σαν φωτοβολίδα σκάσαμε και εμείς, όχι μες τη νύχτα. 9 και 10 το πρωί. Λέμε, ελπίζουμε ρε παιδί μου ότι θα είμαστε έτσι μια φωτοβολίδα. Μια χαρά για τον κόσμο που μας ακούει.
Μια χαρά.
Είμαστε, μπα, ναι, και δύο, ναι, τρομάρες μου σου πω. Η Λέδη και ο Αλίτης, παιδιά.
Τώρα και που μας ακούει ο κόσμος.
Από πού είναι, ναι, τι κάνει, ας πούμε. Ναι. Αν είναι στα αυτοκίνητά του.
Αν είναι σε μποτιλιάρισμα, τι, μια χαρά.
Ενώ αν
είναι
είσαι στην παραλία, μια χαρά.
Μια χαρά.
Εντάξει, λοιπόν. Για πάμε να μας πει ο Κίμωνας, αν είναι ευχαριστημένοι οι ακροατές από εκεί που μας ακούν, αν είναι στα αυτοκίνητα. Καλημέρα, Κίμωνα, λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα.
Πώς είναι τα πράγματα σήμερα, τα θέματα?
Εντάξει, έχει κίνηση. Νομίζω πως ευχαριστημένοι το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, αρκετοί που οι οδηγοί, διότι ταλαιπωρούνται. Ακόμα και Σάββατα, ακόμα και Κυριακές υπάρχει κίνηση. Έχουμε τόσο πολύ τουρισμό που οι χρόνοι διαδρομής έχουν αυξηθεί. Έχουμε πάρα πολλά λεωφορεία, έχουμε πάρα πολλά φορτηγά που εξυπηρετούν την λεωφορειακή αλυσίδα και δεν είναι οι δρόμοι άδειοι, ειδικά τις πρωινές ώρες. Έχουμε συμφόρηση τώρα στο Κυψό προς Λαμία, τη λεωφορώ Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στον Κυψό προς Πειραιά, την Αττική Οδό μέχρι τη λεωφορώ Αθηνών. Στην Πετρουράλη, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην Ηλιουπόλεω, στην Κηφισίας προς το κέντρο και η Αλεξάνδρα έτσι έχει καθυστερήσεις και η Μεσογείων και η Βασιλή Σοφία. Συγκρού προς το κέντρο στην άνοδό της, Ποσειδώνας προς Πειραιά. Η Πειραιώς προς Ομόνια και εκεί είναι πολύ έντονο το φαινόμενο. Είναι ένα άλλο σημείο πλέον που συχνάζουν τα τουριστικά λεωφορεία στην Πειραιώς πριν την Ομόνια στη δεξιά πλευρά του δρόμου και δημιουργούν και εκεί κίνηση. Και είναι η κατάσταση δύσκολη. Παρόλο που είμαστε, που μπαίνουμε σε λίγες μέρες, μπαίνουμε στον Ιούλιο, η κίνηση δείχνει ότι θα μας απασχολήσει μέχρι και τις αρχές Αυγούστου.
Και δεν θα φύγει και πολλοί κόσμος φέτος, λένε. Από τους Έλληνες δηλαδή, θέλω να πω. Θα έρθουν, έχουν έρθει οι τουρίστες, θα έρθουν και άλλοι. Αλλά από ό,τι ακούω, δεν θα φύγει πολλοί κόσμος φέτος.
Εντάξει, εδώ είμαι επιφυλακτικός, γιατί πάντοτε βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση στο ότι δεν θα φύγει. Δηλαδή, μπορεί να πάει και 5 και 6 και 7 Αυγούστου και να έχουμε κίνηση.
Και θα φύγουν όλοι μαζί τον Αύγουστο.
Μετά από 10 Αυγούστου και μετά μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Η Αθήνα είναι πολύ χαλαρή. Λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων επιστρέφουν πάλι όλοι πίσω.
Τα καλύτερα πανηγύρια είναι το 15 Αύγουστο.
Δεν το συζητάμε.
Καλά, εντάξει, εννοείται.
Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή 15 Αύγουστο, τουλάχιστον την εβδομάδα του 15 Αύγουστο, εκεί σίγουρα αδειάζει η Αθήνα. Δεν θα αδειάσει όμως τελείως. Δεν είναι αυτό που θυμόμαστε παλιά, εποχές 2000-2002, ναι, που πήγαινε στην Πανεπιστημίου και ήσουν μόνος σου, δεν έβλεπες αυτό.
Ναι, τι ωραία, τι ωραία που ήταν τότε.
Αυτό δεν θα το ξαναδούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει περάσει, αλλά βέβαια είναι καλό αυτό, γιατί πλέον η χώρα μας και ειδικότερα η Αττική αποτελεί έναν παγκόσμιο, ναι, κορυφαίο τουριστικό προορισμό.
Και, ναι, αυτό είναι καλό και για μας βέβαια και για αυτούς που έρχονται και χαίρονται με τη χαρά μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να, καλή, καλημέρα. Συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Να καλημερίσω εγώ τον φίλο μας, τον Κώστα, πρώτο μήνυμα που μας στέλνει από τη Χαλκίδα.
Α, καλωσόρισε ο Κώστας. Από τη Χαλκίδα, πω πω, τι ωραία.
Ναι.
Έχει ωραία, ωραίες ψαροταβέρνες στη Χαλκίδα, το ξέρεις?
Το ξέρω, δεν το ξέρω. Καλημέρα παιδιά, Ολυμπιακοί νεμπάμπι μπορούν να κάνουν το 3-4 και 100 χρόνια μετά τη λήξη του αγώνα. Δημήτρης από Κατερίνη. Για το
ο Παναγιώτης από τη Χρυσοκελαριά. Πηγαίνω λέει πορεία και σας ακούω. Και μας έχει στείλει και δύο φωτογραφίες.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Κατάλαβες, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στον αγαπημένο Πάρη Ποντίκα.
Έκανα ένα σαρδάμ και το έχουν πάρει όλοι. Μπάμπι για Ολυμπιακό μιλάμε. Παίζει να το έβαλε και μετά τη λήξη. Ο Κώστας το στέλνει αυτό το μήνυμα.
Εντάξει. Κακιούλες. Αυτά είναι κακίες.
Πρώτο μήνυμα και από τον Νικήτα. Σε ευχαριστούμε που ήρθες στην παρέα μας και ελπίζουμε να καθίσεις. Ο Ρομπέρτος λέει καλημέρα στην ωραία παρέα από το μακρινό Αμβούργο. Σας στέλνω και μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός επιτέλους κανονικές μεταγραφές μπάμπι στο μπάσκετ. Ποιοτικές που ανεβάζουν τον πύχη. Ειδικά ο Αργεντινός είναι και θα είναι καθοριστικός στη δημιουργία. Συμφωνώ απόλυτος, Ρομπέρτο μου. Ο Νίκος λέει:
αχ, τα λεφτά είναι αλλού.
Καλημέρα επίσης από το βροχερό Μόναχο.
Καλημέρα.
Πάντως το θέμα με το ψήφισμα, εγώ είμαι κατά από τη στιγμή που δεν μένουμε Ελλάδα. Εννοείς με την.
Α, να μην ψηφίζουν.
Να ψηφίζει, λέει.
Ναι, μωρέ, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 χρόνια από την Ελλάδα να μην έχουν δικαίωμα ψήφου. Γιατί? Για τον Καναδά που μπορώ να πω τουλάχιστον. Εμείς ψηφίζουμε ακόμα εκεί.
Ναι.
Ο πατέρας μου έχει να πατήσει από εκεί από το 95, ας πούμε.
Ο Λευτέρης
και εμείς
λέει...
ψηφίζουμε. Όσοι έχουν καταγωγή πάνε στην πρεσβεία, ναι, και ψηφίζουν.
Ο Λευτέρης λέει: συνειδητά δεν ψήφισα. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι για την καρέκλα, το βόλεμα. Η απόδειξη είναι τόσα χρόνια ούτε ένας δεν κοίταξε το καλό μας. Ευχαριστούμε τις ξένες δυνάμεις και πάντα το κεφάλαιο έχει δίκιο. Υγεία, εργασία, κοινωνία, προστασία του πολίτη, τίποτα.
Δεν νομίζω ότι πάντως το να μην συμμετέχεις στα κοινά είναι λύση, αγαπημένη Λευτέρη. Ναι. Είναι σαν να σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες: παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε, εγώ δεν συμμετέχω. Έτσι το εκλαμβάνουν οι άλλοι. Πάμε να υποδεχτούμε τον αγαπημένο Πάρη. Πάρη.
Ο Αντώνης λέει ότι είσαι κωμικός.
Είμαι κωμικός, μου αρέσει. Διασκεδάστρια.
Ναι.
Δεν είναι ωραίο να μπορείς να διασκεδάσεις τον κόσμο. Είναι ο Πάρης στη γραμμή.
Καλημέρα, Πάρη.
Είσαι αγενής.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα.
Εάν δεν συμμετέχουμε στα κοινά, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω.
Να το όχι, σου επιτρέπουμε, Πάρη, πες το.
Θα οδηγηθούμε σε αναρχία. Δεν το θέλουμε αυτό, νομίζω κανείς.
Και αφήνουμε και τους άλλους να αποφασίζουν για εμάς, ρε παιδί.
Ακριβώς. Δεν είναι σωστό. Πρέπει οι ίδιοι να είμαστε υπεύθυνοι, έτσι, για το τι έχουμε αποφασίσει.
Ναι.
Και πού πηγαίνει.
Εν τω μεταξύ και μία φορά στα 4 χρόνια σου ζητάνε την άποψή σου. Θα την αρνηθείς.
Παιδιά, και έγινε.
Δεν είναι και κάθε μέρα.
Και στις δημοτικές, εντάξει.
Ναι, ρε παιδί μου.
Και στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές. Και έγινε, έγινε αγώνας για να καταφέρουν οι άνθρωποι να ψηφίζουν. Έτσι.
Ναι,
ναι. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι σαν να λέμε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά, να τους διορίζουμε τους πολιτικούς. Να βγαίνει κάποιος ένα κέντρο και να τους διορίζει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν παίρνω θέση. Δεν ξέρω. Στην τελική ασχόληση πιο ενεργά. Άμα νομίζεις ότι δεν σου κάνει κανένας, γιατί υπάρχει και αυτό, μπορείς να ασχοληθείς εσύ, ο ίδιος.
Βέβαια.
Ο Μπάμπης, ας πούμε. Βέβαια. Μπορούμε να τον κατεβάσουμε για δήμαρχο στις άλλες εκλογές.
Πού?
Στις δημοτικές που έρχονται.
Εγώ θα τον ψήφιζα.
Στον Ημιτό θα με ψήφιζες, στον Ημιτό.
Όπου ήσουν. Όπου. Αν ήμουν και εγώ εκεί.
Λέω να βάλω στον πύργο.
Στον πύργο.
Θα βάλω στον πύργο.
Θα έρθουμε όλοι να σε στηρίξουμε.
Θα τις πάρω τις εκλογές.
Βρε, άμα σε στηρίξουμε εμείς, θα έρθει ο Πάρης εκεί, θα έρθουν διάφοροι φίλοι του με τα ωραία αυτοκίνητα, θα τους πηγαίνουμε βόλτες πάνω κάτω τους πυριώτες.
Ναι.
Θα βάλουμε και πανό.
Δεν φαίνεται.
Πάω να ψηθώ εγώ τώρα.
Έχετε αρχίσει να ζεσταίνετε.
Έχει αρχίσει να σφίγγει.
Έχει αρχίσει, έχει αρχίσει.
Γι' αυτό λέμε και τέτοια.
Έχει αρχίσει.
Δεν είναι. Όχι. Χθες είχαμε υποσχεθεί ότι θα σας δώσουμε κάποιες κρίσιμες πληροφορίες για τη σωστή χρήση του air conditioning μέσα στο αυτοκίνητό μας. Γιατί είναι πολλοί που δεν το χρησιμοποιούν θέλοντας να κάνουν οικονομία. Το έχετε δει και αυτό, έτσι.
Ναι, το έχω δει και αυτό και δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά.
Δηλαδή, άμα.
Ειδικά
άμα μπαίνεις σε ταξί, όπου έχει air conditioning.
Ναι, και που είσαι και που είναι και επαγγελματίας ο άλλος. Δηλαδή, κάτσε, εγώ μπαίνω στο ταξί, παιδιά, να το πούμε και αυτό για τους φίλους που μας ακούν οι ταξιτζίδες, για να πηγαίνω με συνθήκες οι οποίες, ρε παιδί μου, να τις αντέχει ο οργανισμός μου. Να μην πάω μέσα στο ταξί και λιποθυμίσω.
Σου λέει και ο άλλος, είμαι όσο εγώ 8 ώρες πίσω από εδώ και δεν μπορώ να είμαι συνέχεια με το air conditioning. Θα κρυώσω, παθαίνω ψήξεις. Είναι και αυτό, τους καταλαβαίνω και τους επαγγελματίες.
Βρε,
και
εγώ τους καταλαβαίνω. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει λύση όμως να είναι σε μια θερμοκρασία που να μην ενοχλείται κανείς, νομίζω.
Ακριβώς. Αυτό είναι νομίζω το μυστικό. Το πρώτο απ' όλα μας αρχίζουμε από πριν. Πού παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας.
Και τι
χρησιμοποιούμε για να το προστατεύσουμε. Ακριβώς, για να το προστατεύσουμε από τον ήλιο. Υπάρχουν διάφορες ηλιοπροστασίες, τις οποίες μπορούμε να προμηθευτούμε από το εμπόριο, οι οποίες αντανακλούν τον ήλιο. Τις ακτίνες, τις ηλιακές ακτίνες του ήλιου και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου από τη διάδροση του ήλιου, αλλά μας βοηθάνε επίσης στο να αντανακλούν τις ηλιακές ακτίνες και κρατάνε τη θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα σε χαμηλότερη. Είναι χαμηλότερη δηλαδή η θερμοκρασία. Το ένα λοιπόν είναι που παρκάρουμε, το άλλο τι χρησιμοποιούμε για να αποφεύγουμε τον ήλιο. Και το άλλο είναι η σωστή χρήση, όπου μέχρι 10 βαθμούς πρέπει να είναι, δηλαδή αν έξω έχει 32, εμείς θα το βάλουμε στο 22. Αυτή είναι η ιδανικότερη θερμοκρασία.
Μπορείς να το επαναλάβεις αυτό.
10 βαθμούς κάτω δηλαδή.
10 βαθμούς κάτω από τι έχει.
32-22.
Η ιδανικότερη θερμοκρασία όταν ταξιδεύουν είναι 22 βαθμοί.
40-30 όμως. Αν έχει 40 βαθμούς έξω, 30 μέσα στο αυτοκίνητο.
Εντάξει, γιατί το αυτοκίνητο δεν θα αποδίδει κιόλα. Γι' αυτό το λέει. Σας λέω, 22 βαθμοί. Αν το έχετε 22-23 βαθμούς, είναι εντάξει.
Επίσης, ναι, επειδή θερμοκρασία, συγγνώμη που λέω, οι θερμοκρασίες τα τελευταία χρόνια όμως έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή έχει τύχει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου και να είσαι στην Εθνική μεσημέρο απόγευμα και να βλέπεις ότι έξω έχει μια θερμοκρασία 37 βαθμούς. Τι κάνεις τότε, πού το βάζεις?
22 βαθμούς σας λέω.
Α, ούτως ή άλλως, ό,τι βαθμούς και να έχει έξω.
Ναι, αν το αυτοκίνητο κινείται, εκεί είναι. Η καλύτερη θερμοκρασία για το αυτοκίνητο είναι εκεί, 22-23 βαθμοί.
Τέλεια, τέλεια.
Πρέπει όμως να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά. Καταρχήν, όταν μπαίνουμε μέσα, δεν το ανοίγουμε αμέσως, γιατί έχει ζέστη, έξω 35 βαθμούς. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας, έχουμε τα παράθυρά μας κλειστά. Πρέπει να ανοίξουμε, δεν το χρησιμοποιούμε αμέσως. Κοιτάμε να φύγει η θερμοκρασία η εξωτερική. Ανοίγουμε όλα τα παράθυρα, έτσι, γιατί συγκεντρώνεται η θερμοκρασία και η ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο. Αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό για 3-4-5 λεπτά, ίσως και αν κινείται το αυτοκίνητο ακόμα καλύτερα, τότε αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε και να βάζουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο, το σύστημα κλιματισμού. Κοιτάμε και κατευθύνουμε τα πάντα προς τα πάνω, όλα και από εκεί που βγαίνει ο αέρας όλος προς τα πάνω, γιατί ο αέρας είναι βαρύτερος, ο κρύος, και θα κατέβει και θα ψήξει. Αν τα έχουμε προς τα κάτω, δεν. Θα αργήσει να γίνει αυτό, άρα τα βάζουμε όλα προς τα πάνω. Επίσης, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία auto, στην περίπτωση ύπαρξης αυτόματου κλιματισμού. Με αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή βελτιστοποιείται η απόδοση του κλιματιστικού μέσω των αισθητήρων που υπάρχουν στο αυτοκίνητο. Είπα πριν ότι είναι 22 βαθμοί η βέλτιστη θερμοκρασία που πρέπει να έχουμε. Πρέπει να ρυθμίσουμε σωστά τις ζώνες διόδου αέρα. Στα περισσότερα αυτοκίνητα, ανάλογα με το επίπεδο του εξοπλισμού, οδηγός και επιβάτες μπορούν να επιλέξουν διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας. Το συγκεκριμένο απαραίτητο γιατί βελτιώνει την ατμόσφαιρα στην καμπίνα. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και δέχεται θερμότητα από μια συγκεκριμένη πλευρά, μπορείς να αυξομειώνεις κιόλας αν έχεις διζωνικό ή τριζωνικό και για τους πίσω να έχει διαφορετική θερμοκρασία ο οδηγός και ο συνοδηγός και η πίσω. Επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε σέρβις στο κλιματιστικό μας. Γιατί άμα δεν έχει φρέον ή χάνει, συνήθως είναι ένα κλειστό κύκλωμα και δεν χάνει φρέον. Αλλά αν δεν χάνει, λειτουργεί και δεν αποδίδει καθόλου. Είναι και πολλοί που το κάνουν αυτό.
Η καλύτερη λειτουργία για το air condition είναι να βάλεις και την ανακύκλωση του αέρα εντός.
Τώρα θα σας πω, ναι. Αν θα φέρεις ο αέρας όταν είναι ζεστό το αυτοκίνητο, μάλλον όταν μπαίνεις μέσα, θες να μπει ο εξωτερικός αέρας και μετά...
Ναι.
Να λειτουργείς με ανακύκλωση. Γιατί ανακυκλώνεται ο αέρας ο οποίος είναι ήδη κρύο.
Ναι.
Πολύ σωστό, γιατί αν παίρνει από μέσα, αν παίρνει απ' έξω και τροφοδοτείται, δεν προλαβαίνει να τον ψήξει. Έτσι, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε και την ανακύκλωση. Αυτό βέβαια για την ανακύκλωση το κλείνουμε όταν είναι, αν έχει βρέξει. Και αν βάλει την ανακύκλωση, δεν θα βγει τίποτα. Γιατί από τις ανάσες σου θα θαμπώσουν τα τζάμια. Έτσι. Αλλά για να ψήξει, κάνει αυτό. Επίσης, πώς το λειτουργούμε το air condition. Φροντίζουμε ότι όλα τα φίλτρα βρίσκονται, γιατί υπάρχουν ειδικά φίλτρα για το air condition, έτσι αλλιώς μπορείς να κολλήσεις τη νόσο των λεγιονάριων, τόσο πολύ στα αυτοκίνητα, στα άλλα κλιματικά. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε σέρβις.
Αυτό πραγματικά είναι για τους χώρους που είμαστε πάρα πολλοί, για εταιρείες. Αυτό που λες, η νόσο των λεγιονάριων, που είναι πλημελής πολλές φορές ο καθαρισμός των φίλτρων. Ισχύει, δεν ξέρω.
Έτσι, ισχύει. Και το ίδιο είναι σε λιγότερο βαθμό βέβαια, γιατί δεν είναι τόσο πολλοί οι οποίοι παίρνουν μέσα, αλλά πρέπει τα φίλτρα μας να είναι καθαρά, γιατί σε ένα κλειστό χώρο, ξέρεις, αναπνέει τα πάντα. Έτσι δεν είναι. Και ειδικά σε ένα αυτοκίνητο.
Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.
Ναι, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συνήθως, ναι, κάνουν τσεκ κλιματιστικού κάθε χρόνο πριν από τους καλοκαιρινούς μήνες.
Και όπως λέγαμε και χθες, είναι και στην υποχρέωση του σέρβις αυτό.
Ακριβώς.
Κανονικά.
Επίσης, πριν να θέσουμε το αυτοκίνητό μας στο τερματισμό της λειτουργίας του, πρέπει να σβήνουμε το air condition όσο ο κινητήρας λειτουργεί. Και λίγο πριν να φτάσουμε στον προορισμό μας, Έτσι κι αλλιώς η θερμοκρασία στο εξωτερικό θα είναι ήδη χαμηλή. Πρέπει να αφήσουμε όμως τον ανεμιστήρα να δουλέψει για ένα-δύο λεπτά για να διώξει την υγρασία, έτσι, από το αυτοκίνητο. Και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται δραστικά η πιθανότητα δημιουργίας βακτηρίων. Γιατί τα βακτήρια, μην ξεχνάμε ότι τους αρέσει πάρα πολύ τα υγρά και σκοτεινά μέρη. Το ξέρετε αυτό, έτσι.
Και αυτή η συνήθεια που έχουμε πολλές φορές, οι περισσότεροι δηλαδή, όποιος δεν την έχει, νομίζω ότι λέει ψέματα, ότι με το που κλείνεις τη μηχανή του αυτοκινήτου, δεν κλείνεις τίποτα άλλο πριν. Δηλαδή έχεις ανοιχτό το air condition, έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο και κλείνεις και τη μηχανή του αυτοκινήτου. Ενώ κανονικά πρέπει νομίζω να τα κλείνουμε ένα-ένα και στο τέλος τη μηχανή, έτσι δεν είναι?
Εάν το αυτοκίνητό μας είναι turbo και είναι πολύστροφο, θα πρέπει να κατεβούν και τα λάδια. Είναι και μια προστασία της μηχανής, να αφήσουμε λίγο το αυτοκίνητο για ένα-δύο λεπτά, ούτως ώστε συνήθως μέχρι να δουλέψει το βεντιλατέρ. Έτσι. Αυτό είναι άλλο μικρομυστικό που το ξέρουν οι φίλοι που έχουν τούρμπο. Το ίδιο και όταν θέλουμε να αποδώσει αυτό το αυτοκίνητό μας, πρέπει να φτάσει σε 80 βαθμούς, 85-90, να είναι σωστά και να αποδίδει η μηχανή. Επίσης, δεν είναι μύθος ότι επηρεάζεται η κατανάλωση με το air condition. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού δεν έχουν καμία όμως σχέση με τα παλιότερα όσο αφορά την επίδραση στην κατανάλωση, και αυτό σημαίνει διότι μέσω μιας σειράς αισθητήρων ο κλιματισμός μπορεί να λειτουργεί ακόμα και με μηδενικό φορτίο. Οπότε, ειδικά όταν ταξιδεύουμε στην Εθνική, μην ταλαιπωρήσετε, βάλτε air condition. Εκτός από το θόρυβο και τους αεροδρομικούς θορύβους που θα έχουμε αν έχουμε το παράθυρο ανοιχτό, θα έχουμε και αυτό που λέγεται drag και θα κάνει το αυτοκίνητό μας να καίει περισσότερο. Δηλαδή, αν έχεις τα παράθυρά σου ανοιχτά και κινείσαι με ταχύτητες 100-120 κιλόμετρα την ώρα, αυτό επιβραδύνει το αυτοκίνητο στο να πηγαίνει γρήγορα και η επιβράδυνση αυτή υποστηρίζει σε κατανάλωση καυσίμων.
Λοιπόν,
οπότε, εφόσον έχετε το αυτοκίνητο,
ερωτήσεις.
Χρησιμοποιήστε το.
Ερωτήσεις τώρα θα μου απαντήσεις μπαμπαμ. Πόσο αυξάνεται η κατανάλωση του καυσίμου από τη χρήση air condition?
Αυξάνεται, παιδιά. Τώρα αυτό δεν το ξέρω ακριβώς. Εξαρτάται από τη μηχανή και τον τύπο του αυτοκινήτου. Σίγουρα αυξάνεται. Σίγουρα αυξάνεται.
Δεύτερη ερώτηση. Για να μειώσουμε την κυκλοφορία, την θερμοκρασία μέσα σε ένα αυτοκίνητο, θεωρείς ότι είναι σωστό να βάλουμε φημέ τζάμια ή όχι?
Κοιτάξτε, για να μειώσουμε τη θερμοκρασία, όχι. Τα φημέ τζάμια είναι για να μην αφήνουν την ηλιακή να μπει μέσα.
Δεν είναι το ίδιο.
Μειώσει, όχι.
Την ακτινοβολία.
Για να γίνεται πιο δύσκολη, ώστε να αναπτυχθεί, ναι.
Ναι, αυτό.
Έτσι,
ναι.
Ούτως ώστε, ναι. Ούτως ώστε να αναπτύχθει, ναι.
Επιτρέπεται να βάλουμε φημέ τζάμια?
Θα μας το πει ο Πάρης.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν συγκεκριμένοι, βέβαια, πηγαίνεις σε αυτούς που αντικαταστούν τις μπευράνες. Καταρχήν δεν επιτρέπεται να βάλεις μπροστά φημέ, με τίποτα. Στο πλάι μπορείς. Και όχι, και συγκεκριμένα υπάρχουν κάποιες που είναι πολύ μαύρες και κάποιες οι οποίες είναι σωστά. Υπάρχουν στάνταρ για το... Όπου
άρα στα πίσω και να μην έχω εγώ από τη μάνα του που λέμε, από εργοστασιακά, μπορώ να βάλω, να αλλάξω και
μπορεί
να βάλω φημέ.
Βέβαια θες να βρεις ένα σωστό επαγγελματία και να βάλετε καλές, συνήθως οι καλές μεμβράνες είναι ακριβές για κάποιο λόγο, έτσι, γιατί αλλιώς έχεις πρόβλημα. Δηλαδή έχεις αλεκέ και δεν καταλήγεις να είναι χειρότερο, ας πούμε, από ό,τι ήταν πριν το τζάμ σου.
Ναι.
Και πολλές φορές μπορεί να συστηθεί και το τζάμι, έτσι, αν δεν είναι σωστό.
Ερώτηση από φίλο ακροατή. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λέει βάζει πάγο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2035, πάει για το 2050 και βλέπουμε.
Όχι ακόμα, συζητείτε. Υπάρχουν φωνές οι οποίες θέλουν και ζητούν να πάμε μέχρι το 2040. Δεν είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λειτουργούν και θα είναι. Για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, λέει ο φίλος. Αν θα είναι το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι.
Ναι.
Είχαμε ορόσημο το 2035, είναι πολλές φωνές που λένε ότι θα πάμε και μέχρι το 2040.
Μάλιστα.
Επίσης, θέλω να σας πω, σχετικά με αυτό που μου είπες, με τις μεμβράνες, έτσι, μία πρωτοποριακή μεμβράνη, η οποία θα διατηρεί το εσωτερικό του αυτοκίνητου δροσερό, χωρίς τη χρήση συστήματος κλιματισμού, εφήβραν κάποιοι Ισραηλοί επιστήμονες. Και γιατί το κάνουν? κάναν αυτό, μιλώντας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που λέμε, κρίση του κλιματισμού, μειώνει την αυτονομία, αναγκάζοντάς μας να προχωρήσουμε σε σκότρες τάσεις για τις πόρτες των μπαταριών. Ή λοιπόν, οι Ισραηλοί αυτοί επιστήμονες βρήκαν μια βεβράνη, η οποία επιτρέπει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου να μην θερμαίνεται, ακόμα και όταν εκτεθεί για ώρες την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό θα είναι ωραίο για μας, γιατί η Βόρεια Ευρώπη δεν νομίζω ότι θα είναι ωραίο, έτσι, γιατί δεν θα μπορούν να το ζεστάνουν. Με αυτόν τον τρόπο, θάλαμος οπλατών του αυτοκίνητου δεν θερμαίνεται. Αντιθέτως, ψυχαίται σε τέτοιο βαθμό που καθιστά λιγότερο την απαραίτητη κρίση του κλιματισμού. Μιλάμε για διαφορά θερμοκρασίας που θα αγγίζει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Εκτός από ότι θα προστατεύει την αλλίωση του αμαξώματος που προκαλεί η έκθεσή του στο καλοκαιρινό ήλιο. Αυτή η εταιρεία ονομάζεται Solcold. Είναι σε πειραματικό στάδιο, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτοκινητοβιομηχανίες. Σίγουρα θα αγκαλιάσουν αυτή τη νέα τεχνολογία και θα θέλουν να εφοδιάσουν τα αυτοκίνητά τους που ενδεχομένως πολλούνται σε χώρες με θερμά κλίματα.
Ωραία.
Αύριο,
ναι.
Αύριο καταρχήν. Αύριο αρχίζει η καλοκαιρινή άδεια, εν πάση περιπτώσει, από αύριο, η δικιά μου. Όμως, θα ήθελα, δεν ξέρω αν μπορείτε, θα ήθελα, επειδή έχουμε την παρουσίαση του Κόνα,
ναι.
Σήμερα, θα ήθελα να μιλήσω και αύριο και μεθαύριο έχουμε πολλές παρουσιάσεις.
Χαρά μας, Πάρη, χαρά μας. Μπορείς...
θέλετε να μιλήσουμε για Κόνα.
Είπαμε, χαρά μας σε ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Εσύ που θα θυσιάσεις έτσι ένα μικρό κομματάκι της άδειάς σου για να συνεχίσεις να, στην, επί της ουσίας να κάνεις αυτό τη δουλειά σου.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Θα τα
εγώ
πούμε
να
αύριο.
Πω κάτι.
Ναι.
Το αγαπώ αυτό που κάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και νομίζω ότι η ενημέρωση είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις αυτόν τον κόσμο. Με οτιδήποτε και αν ασχολείσαι.
Οπότε, Παρούλη, θα τα πούμε αύριο τα νεότερα.
Τα λέμε αύριο.
Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο το θέμα, νομίζω, σήμερα. Πολύ χρήσιμο. Και πάμε τώρα να δώσουμε στον Νικολάκη εδώ το. Νίκος Ψωμιάδης.
Ναι. Τι θα του δώσεις.
Να κάνει τα δέοντα.
Εγώ έκανα 50 λέω.
Το ελεύθερο. Διότι τον έχεις πάρει πέρα στους χρόνους.
Εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου.
Α, δεν έχεις μιλήσει. Προχώρα.
Σ' αγαπώ ως κι οι πέτρες ανθίζουν στη γλάστρα. Επειδή σ' αγαπώ το φεγγάρι φιλιέται με τ' άστρα. Επειδή σ' αγαπώ, σ' αγαπώ γράφω σ' όλους τους στίχους. Επειδή σ' αγαπώ, σ' αγρυπνώ στις καρδιάς σου τους ήχους. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, σαν να βγαίνω με τσέρκι στους δρόμους. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, σαν να βγαίνω με τσέρκι στους δρόμους. Και φωνάζω στους δρόμους, σ' αγαπώ. Επειδή σ' αγαπώ, τα λαμπιόνια το ήλιος ανάβει. Επειδή σ' αγαπώ, το κρεβάτι μας είναι καράβι. Επειδή σ' αγαπώ, το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει. Επειδή σ' αγαπώ, που τη λέξη ποτέ δεν παλιώνει. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, σαν να βγαίνω με τσέρκι στους δρόμους. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, σαν να βγαίνω με τσέρκι στους δρόμους. Και φωνάζω στους δρόμους, σ'
ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, σαν να βγαίνω με τσέρκι στους δρόμους και φωνάζω στους δρόμους.
Πάτα το εσύ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε.
Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και τι έχεις να πεις το σημαντικό. Εγώ αυτό
έχει,
που
έχει στείλει ο κόσμος τόσα μηνύματα.
Μηνύματα, ναι. Να πω όμως κάτι. Διαβάζω την ιστορία του Ματίας Λεζόρ και έχω συγκινηθεί.
Γιατί?
Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατάγεται, εντάξει, το ξέρουμε όλοι βέβαια, από ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτής εδώ της γης. Μιλάμε βέβαια για τη Μαρτινίκα, έτσι είναι μια γωνιά.
Εγώ δεν το ξέρω.
Από εκεί είναι.
Είπες ότι το ξέρουμε όλοι. Εγώ δεν το ξέρω.
Από είναι
εγώ Γάλλος τον ήξερα, Γάλλο. Πάμε παρακάτω.
Μα έχει σχέση με βρίσκει και...
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν το ξέρω ότι είναι από εκεί το παιδί.
Εγώ νομίζω ότι εσύ τα ξέρεις όλα γι' αυτό.
Όχι. Θεωρείς δεδομένα πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι.
Ναι.
Ναι. Για λέγε, είναι από τη Μαρτινίκα.
Από τη Μαρτινίκα είναι και... ο Λεζόρ, λοιπόν.
Και...
Είναι μια περιοχή, έτσι, ένα πολύ μικρό κομμάτι εκεί στην μια γωνιά στην Καραϊβική.
Ναι.
Που 400.000 κατοίκους έχει.
Ωραία.
Αυτό το νησί. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το παιδί δεν ξεχνά τον τόπο καταγωγή του. Της καταγωγής
ναι,
του.
Ναι.
Φτωχή οικογένεια, έτσι.
Ναι.
Πολύ φτωχή οικογένεια και οι άνθρωποι. Γενικά, αυτό το νησί δεν είναι ζάμπλουτη, έτσι.
Ναι.
Και λέει ότι αγαπά πάρα πολύ την οικογένειά του. Είναι το πρότυπό του. Και τα αδέρφια του, επίσης, που έχει εκεί. Θέλω, λέει, να πετύχω. Θέλω να πετύχω οι γονείς μου να είναι άνετα οικονομικά. Όλη η οικογένειά μου. Θέλω να τους ανταμείψω για όσα έχουν κάνει για μένα. Μου έδωσαν πάρα πολλά και θέλω να τους το ανταποδώσω για να μην χρειάζεται να δουλεύουν πια. Και νομίζω ότι το κατάφερε αυτό. Έφυγε από το νησί του σε ηλικία 15 χρονών. Και όπως λέει ο ίδιος, ήταν αρκετά πολύπλοκος στην αρχή. Έπρεπε να αλλάξει όλη του την κουλτούρα και όλα όσα ήξερε για τον κόσμο, γιατί στην Καραϊβική ζουν και τελείως διαφορετικά, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικός ο πολιτισμός από ό,τι είναι στην Δύση. Άφησα, λέει, το ερασιτεχνικό μπάσκετ και το περνάμε καλά για κάτι το οποίο ήταν πραγματικό.
Ναι.
Είναι η δουλειά μου πια. Παντρεύτηκα τον επαγγελματικό αθλητισμό. Μια άλλη ζωή. Πίεση, προσδοκίες, αποτυχίες. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση.
Ναι.
Είναι συγκινητικό αυτό το αγόρι που δεν ξεχνά από πού προέρχεται.
Καλά, υπάρχουν τέτοια πράγματα τώρα.
Και γιατί να μην το
προβάλλουμε. Μια κοινή ιστορία είναι.
Να μην το προβάλλουμε
δεν
αυτό.
Δεν με συγκινεί εμένα.
Εσένα, τι σε συγκινεί. Εσένα είμαι σίγουρη ότι σε συγκινούν τα λεφτά, που, τα χρήματα.
Τα λεφτά.
Δεν έμαθες. Στο είπε και ο Γιαχανατζής να το πεις.
Τι.
Εντουάρντο.
Ναι.
Μακαβιγκά.
Ναι, και
Μακαβιγκά. Έτσι ναι. Λέγεται.
Ναι.
Πώς λέγεται.
Ναι, ρε παιδί μου, για λέγε.
Γιατί κοροϊδεύεις.
Δεν κοροϊδεύω εγώ καθόλου.
Άμα ακούσεις το ποσό, δεν νομίζω θα μείνεις.
Πόσο.
Ένα δις.
Ρήτρα.
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 Γιατί, ναι, ρήτρα.
Εντάξει.
Ρήτρα.
Ρήτρα είναι, δεν είναι τίποτα.
Δεν σε συγκινεί τίποτα πια. Λοιπόν. Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτη, σου λέει εδώ ο άνθρωπος, ο Εντουάρντος.
Ναι.
Μέχρι το 2028 με ρήτρα 1,1 δις.
Ναι, αν θέλει να φύγει θα πρέπει να φέρει ένα δις.
Ούτε σε αυτό σε συγκινεί.
Να σου πω κάτι, λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες για τα...
Τίποτα δεν σε συγκινεί.
Όχι, ρε παιδί,
ούτε τα λεφτά.
Για τις προτάσεις από την Αραβία σε μέση, σε τέτοιο που ήταν 1,2 δις και τα λοιπά.
Αυτά σε συγκινούν.
Τώρα
εσένα.
Ο Καμαβιγκά του έβαλαν ρήτρα για να μην φύγει 1 δισεκατομμύριο, αφού έχουν φτάσει εκεί οι τιμές. Λογικό είναι. Τώρα θα μου πεις λογικό, 1 δις δεν είναι λογικό. Λέμε τώρα ότι πάντως σου λέει για να μην μου φύγεις να βάλω μια ρήτρα υψηλή. Αυτός ήθιστε δηλαδή να γίνεται. Και έχουν φτάσει οι τιμές μέχρι εκεί. Παλιότερα λέγαμε πολλά είναι τα 200 εκατομμύρια ευρώ που είχε ο Μέση, αν θυμάμαι, πριν από στην Μπαρτσελώνα. Πώς, τόσο δεν τον πήρε η Paris Saint-Germain.
Ναι.
Τη ρήτρα είχε δώσει 200 τόσα εκατομμύρια. Τώρα αυτές οι τιμές έχουν πάει 5 φορές πάνω. Μέσα σε 2-3 χρόνια. Δηλαδή είναι εξωφρενικό έτσι. Το έχουμε πει και άλλες φορές.
Ναι, αλλά επειδή εσύ είσαι πιο πολύ άνθρωπος της αγοράς, νομίζω ότι αυτό θα σε συγκινήσει.
Όταν λες είμαι άνθρωπος της αγοράς, επειδή πηγαίνω και παίρνω ένα καφέ, δηλαδή κάθε μέρα είμαι άνθρωπος της αγοράς.
Αφού δεν σε συγκίνησε η ιστορία του Λεζόρ, ας πούμε, θεώρησε ότι αυτό.
Όχι, δεν με συγκίνησε.
Δεν σε συγκίνησε.
Όχι, γιατί αν πεις για το Λεζόρ ότι είναι συγκινητική τώρα η ιστορία του, επειδή είναι από τη Μαρτινίκα, Σκέψου πως...
Και ότι δεν ξεχνάει, ρε παιδί μου, και πάει τα καλοκαίρια και περνάει το μεγαλύτερο μέρος, όλο το μέρος.
Εγώ δεν είδα την ξαδέρφη σου που δουλεύει στην Αμερική να κάνει έτσι για τον, ας πούμε, αντιτοκούμπο, ότι δεν ξεχνάει και αυτός και πηγαίνει κάθε καλοκαίρι στην Αθήνα και κάνει διακοπές και τέτοια.
Εμείς είμαστε πιο συναισθηματικοί εδώ, ζούμε στη Μεσόγειο.
Ναι, ενώ η ξαδέρφη σου είναι ανέστητη στην Αμερική, αυτό μας λες τώρα.
Καλά, βρίζεις την ξαδέρφη μου.
Όχι, εσύ τη βρίζεις. Που λες ότι.
Και εσύ παρακολουθείς τι λέει η ξαδέρφη μου.
Την έχω στο Instagram. Είμαστε φιλαράκια. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ την καλημέρα μας να πω στον Βασίλη από την Κέρκυρα. Ο Αντώνης μας λέει καλημέρα στο Αχτύπητο Δίδυμο και στην αγαπημένη μας κωμικό Ευανθία.
Αχ, μ' αρέσει
και λέει
αυτό.
Κωμικό, τώρα δεν ξέρω, ναι, είναι καλό, είναι αυτό, ναι, κακό ρε, είναι...
Είπαμε ότι άμα μπορείς να χαρίσεις τον κόσμο χαρά...
Ναι, καλό είναι.
Είναι καλό.
Την και είμαι σίγουρο, μας...
ο συγκεκριμένος άνθρωπος που στέλνει αυτό το μήνυμα, είναι με συμπαθεί, δεν είναι δεικτικό, κατάλαβες.
Την καλημέρα
και είναι
μας
παράσημο να μπορεί να σε πει κάποιος κωμικό και σταμάτα. Όταν μιλάω, μπορείς να μιλάς πάνω μου.
Νόμιζα ότι έχεις τελειώσει, έκανες παύση.
Μα δεν με κοιτάς καν. Παιδιά, δεν με κοιτάει.
Διαβάζω τα μηνύματα.
Ναι, αλλά για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να έχουμε σωστές παύσεις, πρέπει να κοιτιόμαστε.
Ωραία, σε κοιτάω. Για
και έχει μείνει και ο Ψωμιάδης άναυδος εδώ πέρα.
Ναι, σε κοιτάει για... συνέχεια.
και χαμοχελάει. Τουλάχιστον ο Ψωμιάδης με κοιτάει. Εσύ δεν μου χαρίζεις ούτε τίποτα.
Όχι, παιδί,
ούτε μισή ματιά.
Προχώρα, ναι.
Τίποτα. Τόσο χάλια είμαι σήμερα.
Όχι.
Δεν είμαι
θα δεις τη συνέχεια. Άσε με να διαβάσω τα μηνύματα. Λοιπόν. Την καλημέρα μας στον Παναγιώτη που έχει στείλει δύο φωτογραφίες και με έναν απρόσκλητο επισκέπτη στο κατάστημά του από τη Λέη. Την καλημέρα μας στον Βασίλη. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη που σε λέει και πατριώτησα, καταγωγή από Νεστάνη Αρκαδίας.
Από την πλευρά του πατέρα μου, ναι.
Ναι. Κατά τα άλλα, Δημήτρη μου, είναι αναγέννηση καρδίτσας για να ξέρεις. Και άσε
ναι.
Τι λέει τώρα εκεί.
Αναγέννηση είμαι.
Άλλα λέει τη μία μέρα, άλλα την
άλλη. Όχι. Ξέρεις τι. Έχουμε δύο γονείς, οι οποίοι πάντα, όχι πάντα, εσύ μπορεί να είναι και να ήταν και δύο σου γονείς από τον πύργο. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι ο ένας, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη, ο άλλος από τη Θάσο. Τα παιδιά, στη συγκεκριμένη περίπτωση...
Ναι, αλλά δεν έχεις πει ποτέ ότι είσαι παναρκαδικός.
Δεν είμαι. Δεν
λες
είμαι.
Για, για την Τρίπο,
ναι,
γιατί τα περισσότερα... Καρδίτσα.
Ναι ρε συμπάμπη, αυτό θέλω να πω, δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Γιατί η σύνδεσή μου με την Καρδίτσα είναι μεγαλύτερη.
Έτσι.
Επειδή εκεί πηγαίναμε πιο συχνά στη γιαγιά.
Κατάλαβες, Δημήτρη.
Στη γιαγιά και τον παππού.
Άρα λοιπόν μην τη λες πατριώτησα.
Έχουμε περάσει περισσότερα καλοκαίρια, Πάσχα, Χριστούγεννα εκεί. Γι' αυτό.
Τα άκουσες, Δημήτρη.
Και είναι και περισσότεροι συγγενείς οι οποίοι ζούσαν στην Καρδίτσα. Βρίσκαμε συγγενείς. Από την πλευρά του πατέρα μου στην Αρκαδία, στο χωριό του τέλος πάντων, εκεί έξω από το Ίσαρι, είχαν φύγει όλοι. Ήταν όλοι οι περισσότεροι στον Καναδά.
Στον Καναδά.
Οι θείοι.
Την καλημέρα μας στην Αυστραλία, στον Αριστοτέλη, λέει η Αυστραλία ψηφίζει Μπάμπη.
Ο οποίος σε ψηφίζει, ναι,
ναι, ναι, θα με ψηφίσει.
Όλη η Αυστραλία.
Δεν ξέρω ο πύργος αν θα με ψηφίσει.
Μήπως να τον πάρετε στην Αυστραλία, να τον βγάλετε δήμαρχο εκεί, στη Μελβούρνη, ας πούμε.
Με θέα τα πιέρια μας στέλνει ο Παντελής τη φωτογραφία του από τον τόπο του. Πραγματικά όμορφη φωτογραφία. Μπάμπη, ο αστυνομικός μπορεί να ελέγξει αν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο. Όχι, αυτό είναι προχθεσινό που έχει στείλει. Ευανθεί, αν δεν σπρώξει το τούβλο, πώς περιμένεις να πράξει τα δέοντα ο Νίκος. Λέει ο Άστα να πάνε.
Οριστε.
Για τις διαφημίσεις σου λέει: δώσε κάτι. Τι να δώσει, δώσε και εσύ κάτι. Ένα πενιντάρικο να σου λέει: σπρώξε κάτι.
Για να βάλετε και
ναι.
Να βάλει τις διαφημίσεις.
Τι έτσι.
Παιδιά, δεν συγγνώμη, πέρασε. Όχι. Μας πληρώνουν για να βάλουν διαφημίσεις, δεν τις πληρώνουμε εμείς. Μπερδευόμαστε.
Χρήστο μου, ωραίο το μήνυμα τώρα. Να σου πω κάτι. Εγώ το διάβασα το μήνυμα, αλλά το διαβάζω από μέσα μου τώρα. Άστο, νέα. Έχουμε νέα κυβέρνηση. 2-3 μέρες, κάτσε να δούμε τι θα γίνει και μετά να κάνουμε και την κριτική μας.
Ναι, να είστε
συνήθως
λίγο.
Υπάρχει έτσι μια.
Αφήστε λίγο.
Άστο.
Πώς λέγεται αυτό, αφήστε λίγο χρόνο.
Ναι.
Να δούμε. Να
την
δούμε.
Καλημέρα μας στη Ρούλα που ακούει Ευανθία και Μπάμπη. Το 4 είναι πολλά παιδιά, είναι και μεγάλα τα μηνύματα.
Να σου πω κάτι, ο Αποστόλης έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ που λέει σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο τώρα και το air condition. Λέει ότι άμα βάλουμε, δεν το ξέρω αυτό, άμα βάλουμε, λέει, βάλει αέριο το air condition,
ναι.
Επιβαρύνει έξτρα το αυτοκίνητό μας.
Ναι, δεν το ξέρω κι εγώ.
Δεν το ξέρω.
Λοιπόν, Ευανθία, σε λίγο από Lady θα σε αναδείξουμε σε Γεωργία Βασιλιάδου. Καλό είναι αυτό τώρα.
Γιατί κάνω.
Τιμή και δόξα στην αείμνηστη, αλλά και πάντα εξαίρετη και ζωντανή κυρία του θεάτρου και του σινεμά.
Ναι.
Αλλά μην το παίρνεις και απάνω σου, γιατί μετά θα κάνουν συγκρίσεις.
Τι
σε
με...
λέει η Γεωργία Βασιλιάδου. Ότι σε καλεί σαν την Γεωργία Βασιλιάδου.
Περίμενε. Ναι, αλλά η Γεωργία Βασιλιάδου είχε ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό.
Ποιο ήταν αυτό?
Ήταν η γυναίκα η οποία της άρεσε πάρα πολύ να παντρεύει ζευγάρια. Ήταν η προξενήτρα στις περισσότερες
ταινίες. Α, εσύ το έχεις αυτό?
Όχι. Και, λοιπόν. Και δεν το κάνουμε και από την εκπομπή. Μήπως να το βάλουμε και αυτό στις στήλες μας?
Αυτό το έκανε η Πάνια, ρε παιδί μου. Να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή σαν την Πάνια?
Όχι, να βάλουμε ένα δεκάλεπτο, ας πούμε.
Ένα δεκάλεπτο, όποιος θέλει να μας.
Είναι αρέι μέσα στην εκπομπή. Δηλαδή παράλληλα να ανταλλάσσετε και τέτοια μηνύματα.
Όποιος ψάχνει για. Αυτό εννοείς?
Κορίτσι ή αγόρι αντίστοιχα.
Ναι, όποιος ψάχνει για κορίτσι ή αγόρι να μας στείλει και τα στοιχεία του να.
Να γίνουν ανταλλαγές. Ναι, να κρίνουμε εμείς αν ταιριάζουν.
Μια εκπομπή και... σαν αυτή μπορεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
Να ρέει. Ναι. Και έτσι είναι και ένα εμπορικό κόλπο αυτό για να τσιμπήσουμε και κορίτσια κροατάκια. Πώς θα φέρεις τον γυναικείο πληθυσμό στην Ερασπόρ?
Παιδιά, έχει στείλει 3-4 φωτογραφίες ο Κώστας από τη Μήλο. Είναι καταπληκτικές.
Είναι
καταπληκτικές, με ηλιοβασίλεμα και τα λοιπά.
Είναι πώς το λέει, ναι, πάπα.
Καλημέρα, είδατε κανένα καλό τα 4 χρόνια που πέρασαν και περιμένετε να δείτε κανένα καλό τα επόμενα 4? Πάντα πρέπει να έχουμε, ρε παιδιά,
ελπίδα. Παιδιά.
Εδώ ακόμη και όταν παίζουμε τζόκερ, ελπίδα αγοράζουμε. Δεν αγοράζεις τίποτα άλλο.
Ελπίδα.
Καλημέρα στην Δέσποινα. Γιατί τσακώνεστε, λέει. Δεν τσακωνόμαστε. Μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν,
να σου πω, γιατί θα τρως τις Δέσποινα τα μηνύματα? Δεν τα διαβάζεις όλα.
Το διάβασα.
Όχι, λέει, γιατί τσακώνεστε? Και με λέει, για αγαπήστε πριν τελειώσει η εκπομπή, γιατί αγχώνομαι.
Ναι.
Κατάλαβες?
Ναι.
Τα τρως, τα λογοκρίνεις και εγώ δεν σε παρακολουθώ.
Πλάκα κάνω, λέει.
Την αγάπη μου.
Ναι.
Θέλω, λέει, θέλω για όλη την υπόλοιπη μέρα να είμαι μπροστά. Έτσι κάνουμε και στο γραφείο, να ξέρεις.
Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι, έτσι. Έχει κλείσει, πήρε τον Williams Γκόσο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Το λέγαμε από χθες.
Την ιστορία του θα μας την
είναι πεις. Κοντά, όχι, δεν έχει ιστορία αυτός.
είναι ξέρει.
Κοντά. Έλα τώρα με τα...
Θα ψάξω εγώ,
τα κρύμπρεχτα τώρα αυτά που λες. Εσύ...
Πόπο, πολύ πόπο. Να σου πω, έχεις χάσει την επαφή σου με το συνέστημα τελείως όμως.
Άκουσε τώρα. Υπάρχει ο Ολυμπιακός, έκλεισε τον Γκος.
Τώρα θα τα μάθω εγώ.
Ένας παίκτης ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν πέρυσι. Είναι γεγονός, γνωστός και στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Και ο έτερος, γιατί έπαιζαν μαζί με τον Λεσόρ του, που πήγε τελικά στον Παναθηναϊκό, λεγόταν ότι ήθελαν να παίξουν και μαζί στην ίδια ομάδα και γι' αυτό και η Μπαρτσελόνα κινήθηκε και για τον Λεσόρ. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 3 η ώρα τα ξημερώματα τον έκλεισε ο Γιαννακόπουλος. Το Λεσόρ, ο οποίος βρισκόταν με το ένα πόδι στην Μπαρτσελόνα, αύξησε την τιμή, την προσφορά του Παναθηναϊκού, αν θέλετε, ξημερώματα, και τον έκλεισε τελικά, τον έφερε στον Παναθηναϊκό.
Προσπαθώ να βρω την ιστορία του, αλλά δεν μπορώ.
Καλά, εντάξει, τώρα θα βρεις ιστορία.
Στο Όρεγκον έχει γεννηθεί πάντως.
Ναι, ωραία.
Έχω να σου πω. Ναι, αυτό τώρα, ναι, κολεγιακή καριέρα.
Λοιπόν,
είχε...
αυτό που έχω να πω για τον Παναθηναϊκό και για τη μεταγραφή που έκανε, την πάρα πολύ καλή μεταγραφή του Λεσόρ, νομίζω ότι κλείνει ένα μεγάλο θέμα ο Παναθηναϊκός στη θέση των ψηλών και κλείνει μια τεράστια πληγή που είχε πέρυσι. Ήταν γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα 2 χρόνια επέμεινε στο να παίζει περισσότερο και να είναι ουσιαστικά το βασικό και αναντικατάστατο πεντάρι ο Παπαγιάννης. Ένα βάρος το οποίο έδειξε ότι δεν μπορεί να το σηκώσει μόνος του και ότι ήθελε βοήθεια, και μάλιστα βοήθεια από έναν έμπειρο και καλό, αν θέλεις, παρτενέρ, ένα παίκτη που μπορεί να παίξει και κοντά του και να τον αντικαταστήσει, και νομίζω ότι γι' αυτό έγινε και αυτή η επιλογή. Αυτό σίγουρα το ήξερε και ο Αταμάν. Έβλεπε δηλαδή ότι μόνο ο Παπαγιάννης στη θέση νούμερο 5 δεν μπορεί να βγάλει μια Ευρωλίγκα.
Δεν φτάνει.
Και είναι και αυτό που λένε και αρκετοί προπονητές, ότι ο Παπαγιάννης έχει και κάποιες αδυναμίες οι οποίες είναι χτυπητές. Και ότι όταν θες κάποια στοιχεία μέσα σε ένα παιχνίδι, θα πρέπει να αλλάζεις, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να αλλάζεις και παίκτες, γιατί κάθε παίκτης έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, και να παίρνεις τελικά αυτό που θέλεις από τον παίκτη. Δηλαδή σε μια σκληρή άμυνα όπου ο ψηλός θα χρειαστεί να παίξει και με πλάτη προς το καλάθι, να σπρώξει, να βάλει τον αμυντικό μέσα, να κερδίσει ένα φάουλ και να φτάσει σε ένα εύκολο καλάθι αν θέλεις με την πλάτη προς τη ρακέτα. Αυτό το στυλ παιχνιδιού δεν το έχει καθόλου ο Παπαγιάννης. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις και ένα πεντάρι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ο Λεσόρ μπορεί να παίξει και με πλάτη στο καλάθι, μπορεί να παίξει και με πρόσωπο στο καλάθι. Αρκετά δυναμικός παίκτης. Αν δει κάποιος τα καλύτερα στιγμιότυπα που είχε και τι κατάφερε φέτος στην Ευρωλίγκα, θα δει ότι είναι ένας πραγματικά πάρα πολύ δυναμικός και αθλητικός ψηλός που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Είναι μια καλή μεταγραφή. Δείχνουν και
άμα
οι δύο.
Άμα Μπάμπη μου συμφωνείς εσύ.
Δείχνουν και οι δύο.
Όλα είναι τακτοποιημένα πια.
Με κοροϊδεύεις, με ειρωνεύεσαι, δεν με πειράζει καθόλου.
Δεν σε ειρωνεύομαι, το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή.
Εντάξει,
νιώθω μια ασφάλεια.
Πήγα και εγώ μία φορά να μιλήσω. Ένα λεπτό να μιλήσω σοβαρά.
Πραγματικά νιώθω μία ασφάλεια τώρα που κι εσύ αποδέχεσαι αυτή τη μεταγραφή και είπες τα θετικά του παίκτη. Όχι, μπράβο.
Ναι.
Πραγματικά, συνέχισε.
Πάνε για μεγάλα πράγματα οι δύο ομάδες. Οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Καλά, για μεγάλα πάνε.
Δεν μιλάω
πάντα
τώρα.
Πάντα πάνε για μεγάλα πράγματα.
Όχι, όχι, όχι. Δεν πήγαιναν πάντα για μεγάλα πράγματα.
Έχουν και στη βαλίτσα τους τις αντίστοιχες αποσκευές, ρε παιδί μου.
Όχι, όχι. Δεν πήγαιναν για μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, όταν δεις τις τελευταίες 2-3 χρονιές, ο Παναθηναϊκός προτελευταίος, τελευταίος, 15ος στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Από την αρχή δεν πήγαινε ο Παναθηναϊκός για μεγάλα πράγματα. Θες έτσι, θες αλλιώς, θες γιατί λίγο είχε στενοχωρηθεί ο Γιαννακόπουλος και ήταν πιο πίσω και τέλος πάντων δεν πήγαινε για μεγάλα πράγματα ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Οι μεταγραφές οι οποίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής δείχνουν ότι και βέβαια και η πρόσληψη του Αταμάν δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι για μεγάλα πράγματα.
Θέλει
να είναι για μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη.
Χιούμορ δεν σηκώνεις εσύ,
όχι,
παιδί μου.
Ολυμπιακός.
Πάει κάποιος να σου κάνει. Σταμάτα, παιδί μου. Να σου πω, ξέρεις τι γίνεται. Είναι
όταν μιλάμε σοβαρά, θα μιλήσουμε σοβαρά.
Ναι, πριν που πήγα εγώ να μιλήσω σοβαρά, είδες τι μου έκανε. Σχεδόν. Δηλαδή...
σου έκανα αυτό που μου κάνεις και εσύ τώρα.
Ναι, αλλά δεν ήταν.
Σου άρεσε. Όχι. Γιατί μου το κάνεις λοιπόν τώρα εσύ αυτό.
Να σου πω. Έχεις θυμό μέσα σου.
Ναι, πολύ μεγάλο.
Γιατί.
Δεν ξέρω.
Εξήγησέ μου γιατί.
Μπορώ, δεν ξέρω. Σήμερα δεν ξύπνησα καλά.
Έχει, ναι, κάποιος σε πείραξε.
Όχι, δεν με πείραξε κανένας.
Ναι, αλλά σε βλέπω ότι πολύ, πολύ. Μήπως επειδή δεν σε κάλεσε.
Και η ζέστη με έχει πειράξει.
Δεν σε κάλεσε ο Γιάννης Αντετοκούμπος στην εκδήλωση που έγινε στο γκολφ.
Δεν με έχει καλέσει, αυτό είναι σίγουρο.
Δεν έγινε αυτό.
Έγινε.
Και γιατί δεν σε κάλεσαν εκεί εσένα.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα έπρεπε κανονικά να με καλέσουν.
Ναι, bon. Δεν θα έπρεπε. Charles Αντετοκούμπο Family Foundation.
Αχα.
Χθες το βράδυ έγινε.
Έγινε αυτό.
Ναι, φιλανθρωπική εκδήλωση. Έγινε στο γκολφ, σου λέει. Και μάλιστα τραγούδησε κιόλας.
Ναι.
Πήρε το μικρόφωνο, λέει, από εκεί τον τραγουδιστή που ήταν εκεί, ο Αντώνης Ρέμος, πώς τον λένε. Ναι, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε.
Αχα.
Ναι. Και ξέρεις ποιο τραγούδι τραγούδησε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Στην εκδήλωση εκεί.
Όχι, ποιο, δεν με νοιάζει, δεν σε νοιάζει.
Όχι.
Ποιο?
Κομμένα πια τα δανεικά.
Κομμένα πια τα δανεικά.
Κομμένα πια τα δανεικά.
Αν θα έχει καεί το παιδί.
Σίγουρα. Ο συγκεκριμένος δεν θα έχει καεί.
Θα έχει καεί.
Σίγουρα πράγματα.
Είπες ότι θέλεις και να σου στείλουν και για να γίνεις και η προξενήτρα.
Να γίνω, ναι. Γεωργία Βασιλιάδου,
ναι.
Κανονική.
Ναι. Μιχάλης από Σπάρτη σου λέει: Ευανθία, έχω ένα γαμπρό για σένα. Παίζει αυτό. Δεν ακούει, δεν βλέπει και λέει συνέχεια δεν ξέρω. Καλός δεν θα είναι. Μίλα, Ευανθία.
Δεν τον θέλω.
Δεν τον θέλει.
Πρώτον, εγώ δεν ψάχνω να παντρευτώ.
Λοιπόν.
Δεν είπα εγώ ότι θέλω άντρα για μένα, γαμβρό. Ναι, έχει δίκιο. Βάλε ένα τραγούδι από κάτω, Νίκο.
Κάτι αντίστοιχο στο θέμα των δίδυμων πύργων με τον Ολυμπιακό προχώρησε και ο Παναθηναϊκός μετά την απόκτηση του. Ναι, είναι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ και με τον Φαλ έχει δίδυμους πύργους. Το ίδιο κάνει και ο Παναθηναϊκός με τον Λεζόρ και τον Παπαγιάννη. Η Δέσποινα λέει αφιερώνω πρωί βράδυ απολυγιά σας αφιερώνω.
Κοίτα τι ωραίες φωτογραφίες.
Λυγιά Πρέβεζας.
που μας έστειλε.
Ναι.
Τέλειες φωτογραφίες.
Αυτό κλείσε. Εδώ το πράγμα που
κλείσε
λέει
τώρα,
ότι...
Κλείσε τώρα, κλείσε σιγά σιγά.
Ότι παίζει, λέει, η ΑΕΚ πρόταση στον Άρη για Λουίς Πάλμα. Θα ξέρουν τα παιδιά, έτσι. Οι ρεπόρτερες για μεγάλα σαλόνια.
Θα πούνε.
Θα τα πούνε συνέχεια.
Μην κοίτας που εσύ τώρα το μόνο που κάνεις είναι να τσακώνεσαι μαζί μου. Τα άλλα παιδιά εδώ, οι συνάδελφοι που κάνουν εκπομπές, έχουν ρεπορτάζ, σοβαρό ρεπορτάζ.
Ο Λουίς Πάλμα είναι καλός όμως, έτσι.
Για πες.
Καλός παίκτης.
Πες μου κι άλλα.
Όχι, νομίζω ότι είναι καλός παίκτης. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει όντως πρόταση από την ΑΕΚ και πόσο μεγάλη είναι και πόσο σοβαρή.
Άρα, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ για να μάθετε το ρεπορτάζ. Άκου ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μας έχει βάλει ο Ψωμιάδης από κάτω. Πραγματικά δηλαδή, σταμάτα να μιλάς.
Τι είναι αυτό, δημοτικό είναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, θα είσαι εδώ εσύ.
Εδώ θα είμαι.
Εδώ. Γιατί ξέρετε, παιδιά.
Να έρθετε και αύριο εδώ.
Ξενυχτάει και δεν έρχεται το πρωί. Και στέλνει άλλους στη θέση του. Κατάλαβες, αυτά κάνει. Λοιπόν, να είστε καλά. Νίκος Ψωμιάδης, Μπάμπης, Ευανθία, Λουκάς. Να είστε καλά που μας ανέχεστε και μας αντέχεστε. Μας αντέχουν.
Εσένα, δεν ξέρω αν σε αντέχουν. Εμένα με αντέχουν.
Είπαμε.
Εσένα, αυτό θα το βρούμε συνέχεια. Καλημέρα, αύριο πάλι.
Δήμαρχος Πύργου από εδώ και πέρα. She said.